Era Sport 101,8.
Ακούσαμε τον τρόπο με τον οποίο Γερμανία και Ολλανδία γυρνάνε σπίτι τους, ή αν θέλετε Μαρόκο και Παραγουάη έκαναν τις πρώτες εκπλήξεις του παγκοσμίου κυπέλου, παίρνοντας αυτές οι δύο ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 2 και είναι μαζί σας η μεσημβρινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είχαμε λοιπόν τα πρώτα θύματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο μας προφύλαξε από πολύ νωρίς τις πρώτες εκπλήξεις. Παραλίγον είχαμε και τη Βραζιλία σε αυτό το γκρουπ, μαζί με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Αλλά με ένα γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις, οι Βραζιλιάνοι κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της πολύ καλής και πολύ μαχητικής χθες Ιαπωνίας, να επικρατήσουν με 2-1 και να πάρουν το εισιτήριο για τους 16. Στις 8 ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, στη μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, στις 4 αξιμερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ, τα τρία παιχνίδια με τα οποία συνεχίζεται η δράση στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά όσον αφορά στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί πέρα βέβαια έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Υπάρχουν μεταγραφικές ειδήσεις σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Με Ολυμπιακό να ανακοινώνει τον Κάρμο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε από χθες τον Έλμιν Ρασδόντερ, ενώ μέσα στην ημέρα θα έχουμε και την επισημοποίηση της απόκτησης του Στέφαν ντε Φράι. Ο Τάισον παραμένει κάτοικος Τούμπας για ένα ακόμα χρόνο και ταξιδεύει για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του δικεφάλου, πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στο Γουίμπλετον ο Στέφανος Τσιπάς πήρε το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο, νίκησε με 3-0 τον Γάλλο Γκαστόν. Αύριο πέφτει πάνω στον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Μαρία Σάκαρη αγωνίζεται αυτή την ώρα. Αντιμετωπίζει την Δανέζα Τάουσον, προηγείται με 1-0 στα σετ η Ελληνίδα τενίστρια. Λοιπόν, θα τα βάλουμε όλα τα θέματα σε μια σειρά. Θα ξεκινήσουμε από τα ρεπορτάζ των ομάδων μέχρι να φτάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να κάνουμε μια μικρή κουβέντα για το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ όσον αφορά τα όχι αγωνιστικά θέματα, είναι μια κρίσιμη μέρα στην Super League, καθώς το απόγευμα μπορεί να έχουμε νέο πρόεδρο. Νωρίτερα μες την ημέρα ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του γνωστοποίησε την απόσυρσή του από την κούρσα της Προεδρίας. Αυτή τη στιγμή μοναδικός υποψήφιος είναι ο διοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ούτως ή άλλως τα δύο τελευταία χρόνια ήταν ο πρόεδρος Super League. Θα περιμένουμε την τελευταία στιγμή να δούμε αν θα υπάρξει αντίπαλος για την Προεδρία. Πολλά ακούγονται ότι ίσως θέσει υποψηφιότητα την τελευταία στιγμή ο διοκτήτης Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος. Another pill. Yes, and you're rich old man. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα βάλουμε σε παρέα τον Βάη Παπάζογλου, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κάρμου, ο οποίος επιστρέφει για τρίτη φορά στο Καραϊσκάκι. Θα δούμε τι άλλες κινήσεις έχουμε από εδώ και στο εξής. Έχουμε και πρώτες δηλώσεις από τον Αγγολέζο Στόπερ. Λοιπόν, ο Βάη είναι μαζί μας. Βάη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και από τις δηλώσεις του Κάρμο μπορεί να κρατήσει κανείς αυτό που είπε και που δείχνει και το λόγο που ο Ολυμπιακός τον πήρε τελικά πίσω και που ο ίδιος αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Γιατί είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι αισθάνομαι σαν να γύρισα στο σπίτι μου. Αλλά είπε ότι είμαι ευτυχισμένος από τη στιγμή που με πήραν τηλέφωνο να επιστρέψω. Ήμουν ευτυχισμένος. Εγώ και η οικογένειά μου ήθελα να γυρίσω. Και το άλλο είναι ότι επιστρέφω έτοιμος και δυνατός πνευματικά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, ορίμασα και τώρα μπορώ να εκπροσωπήσω τον Ολυμπιακό με τον καλύτερο τρόπο. Το λέω αυτό γιατί είχαμε εξηγήσει, Κώστα.
Όταν είχαμε κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Κάρμο, Βάπη, την είχαμε κάνει και μαζί. Και εγώ σου είχα ρωτήσει ποιος Κάρμο από τους δύο που είδαμε στον Ολυμπιακό.
Σωστό.
Έτσι.
Και είχα πει ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα με τον Κάρμο. Ο Κάρμο όμως είχε και δικαίωμα, βέβαια, είχε τη φιλοδοξία. Από τη στιγμή που είχε έρθει στη χώρα μας για πρώτη φορά και μετά που έμεινε για ένα χρόνο, είχε πάντα στο μυαλό του και επαναλαμβάνω, λογικό είναι να έχει αυτή τη φιλοδοξία να πάει να δοκιμάσει Premier League. Αυτό είχε πάει στην Νότιχαμ, αν θυμάσαι. Μεταγραφή του είχε γίνει για την Νότιχαμ και δεν ήταν στο δανεικό. Η δεύτερη φορά ιδανικό η Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Ήθελε να πάει Premier, ήθελε να πάει το παιδί Πριμέρα κτλ. Πήγε, είδε, στην Νότιχαμ δεν έμεινε, έπαιξε στην Ισπανία στην Οβιέδο. Και όπως είπε και ο ίδιος ορίμασε, κατάλαβε ότι στον Ολυμπιακό επίσης είναι πάρα πολύ καλά. Και είπε ότι και όσες στις δηλώσεις του σήμερα ότι έζησα μια φανταστική ατμόσφαιρα που δεν την στο γήπεδο, εννοεί το Καραϊσκάκι, που δεν την έχω ξαναζήσει. Και όλα αυτά θέλει να τα ξαναζήσει. Το κουμπί λοιπόν, το κλειδί μάλλον της υπόθεσης, ήταν ο Κάρμο να επιστρέψει, όχι με το μυαλό ότι πρέπει ένα χρόνο και να δω που θα πάω, αλλά θα παίξω στον Ολυμπιακό. Εννοείται ότι αν έρθει μια πρόταση μεγάλη ομάδα για όλους τους παίχτες, δεν είναι των ομάδων. Ότι αν έρθει μια πολύ καλή πρόταση, βεβαίως θα συζητηθεί. Και δεν είναι κακό και ίσως είναι που καλό και για την εξέλιξη. Αλλά είναι άλλο παίζω και είμαι καλά στην ομάδα που είμαι, και είναι άλλο παίζω και προσπαθώ να είμαι καλύτερος δυνατός, αλλά πάντα στο μυαλό μου είναι ότι πού θα πάω αύριο, μεθαύριο κτλ. Αυτό παίζει ρόλο νομίζω στην ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή, στη συγκέντρωσή του, σε όλα. Αυτό λοιπόν ο Κάρμο δείχνει ότι όντως επέστρεψε για να παίξει και γι' αυτό λέω κιόλας ότι. Με την επιστροφή του, για μένα υπάρχει αναβάθμιση. Πάντα στο γήπεδο το βλέπεις.
Ναι, θα
αλλά
το δούμε.
Υπάρχει αναβάθμιση στην άμυνα του Ολυμπιακού. Και νομίζω συνολικά και με την απόκτηση του Μαφέο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Θα το δούμε.
Θα αλλάξουν, Μπάμπη, με την προσθήκη του Κάρμο οι προτεραιότητες όσον αφορά, ξέρεις, ποιους θεωρεί βασικούς. Με την Λίμπερ θα το
δούμε. Θα δώσει μάχη.
Υπάρχει μάχη πλέον, έτσι.
Η βασική αυτή στιγμή είναι ο Ρέτσο με τον Πιρόλο.
Ναι.
Θα δώσει μάχη ο Κάρμο. Αλλά είναι τόσα τα παιχνίδια Κώστα.
Ναι, είναι πάρα πολλά τα μάτσοντα.
Που είναι, ναι, είναι δεδομένο ότι ένα παίκτη που σκέφτεται να παίξει καταλαβαίνει ότι σε κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις στο βασικό που λέμε rotation για δύο θέσεις. Άρα αυτοί οι τρεις θα παίζουν μεταξύ τους.
Εντάξει, πάμε για τον Ολυμπιακό και τους φίλους του Ολυμπιακού. Στο τελικό με τη Φιωρεντίνα υπήρχε ένα παίκτη που σκόραρε. Και ένας παίκτης που δεν άφησε τη Φιωρεντίνα να σκοράρει στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Έτσι,
ναι, αυτό είναι συνδέσει.
Ο Κάρμο.
Ναι, και να το απίστευτο. Τάκνηση, καθυστερήσει, παράταση. Ναι, ναι. Μα δεν συζητάμε. Ο Κάρμο είναι και ένας παίκτης που βοηθούσε και στο παιχνίδι από πίσω. Σε αυτό το κομμάτι βοηθάει και ίσως λίγο περισσότερο τον Πιρόλα. Ένα παιδί που πηγαίνει και στην αντίπαλη περιοχή στις τιμένες φάσεις, στην Ιζο Γκολ με τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ένα απλό παιχνίδι. Όπως και να το κάνω, δεν είναι ακόμη πιο σημαντικά. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Οπότε με αυτή την επιστροφή είναι πιο άνετος ο Ολυμπιακός για το δικαίωμα της άμυνας. Το λέω είναι πιο άνετος γιατί θέλει κι άλλο να παίξει. Βέβαια στην προετοιμασία υπάρχει και ο Κουτσίδης, να μην το ξεχνάμε, ο Πιτσιρικάς. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει συσχοληθεί άσχετα που δεν προχώρησε με τον Ισμαήλοβιτς και υπάρχει η περίπτωση του Ντουάρτε που εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι, από όσο γνωρίζω. Γιατί από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πληροφόρηση, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι δικές μας πληροφορίες όλα αυτά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για έναν παίχτη που εμείς τον αντιμετωπίζουμε σαν τον τέταρτο αμυντικό. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε 35 μάτσα, αν δεν κάνω λάθος, είχε τάφε στην Ισπανία. Και μιλάμε για έναν παίχτη που οι απαιτήσεις του είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα νούμερα και αυτές οι στατιστικοί δεν είναι για παίχτη τέταρτο, αλλά έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή, αν δεν παραχωρηθεί παίχτης. Το βασικό του στο μυαλό του με τη Λίμπα θα είναι λογικό, θα είναι ερώτηση ο Σπυρόλα ή Κάρμο και μετά Ντουάρτε. Θα ήταν πάρα πολύ δυνατό Μα μια τέτοια κίνηση ήταν πάρα πολύ δυνατό στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί επαναλαμβάνω, όλα τα βλέπει στην πράξη. Στο γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το κέντρο τη άμυνα στο Ολυμπιακό, αλλά κάτσε να δούμε και πώ θα
κινηθεί. Ωραία, Μπάμπη, πάμε στα υπόλοιπα. Υπάρχει το θέμα του Στάνιτς με τον Ολυμπιακό να είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια στι επαφέ με τη Λουντογκόρετ. Θα κλείσει, πιστεύει. Έχει κλείσει, τι λέμε.
Η πληροφορία που υπήρχε χθες από την Βουλγαρία και τη μεταφέραμε είναι ότι υπάρχει συμφωνία στα 8 κιόλα εκατομμύρια συμπόνου. Λίγο ίσως υπερβολικό το ποσό, αλλά και γιατί περιμένουμε γύρω στα 7-7,5. Αλλά πάση περιπτώσει το πρόβλημα, όπως αναφέραν οι Βούλγαροι, είναι ότι ο Λουντογκόρετς θέλει τα μισά χρήματα μπροστά. Ο Ολυμπιακός προτείνει ένα άλλο τρόπο αποπληρωμής. Όπως το έχουμε εξηγήσει, σε τέτοια ποσά η πληρωμή δεν γίνεται cash, μπαίνουν σε δόσεις τα λεφτά για αρκετούς λόγους. Και για να μην δώσουμε ευθείας όλα τα χρήματα, εννοείται, αλλά και πολλές φορές λογιστικά να έχεις ελεύθερο χώρο για budget για να μπορείς να δώσεις αλλού και άλλα χρήματα. Η λογική λέει από τη στιγμή που δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ομάδα να είναι σε διαπραγματεύσει με τον Γκόλτ, ότι επειδή έχουμε φτάσει σε τέτοια ποσά, θα γίνει η μεταγραφή. Η λογική πάντα. Ναι. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμη. Περιμένουμε να τελειώσει. Και επίση με το Ρόκα. Και το ίδιο. Περιμένουμε και για το Ρόκα. Δεν υπάρχει οριστικό. Μπορεί να βγαίνει για την Ισπανία τι προηγούμενε μέρε ότι υπάρχει συμφωνία, έρχεται στη χώρα μα κτλ. Η συμφωνία, όταν υπάρχει οριστική, το λέμε έτσι, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ προχωρημένε και οι δύο περιπτώσει. Περιμένουμε τι εξελίξει. Σίγουρα. Ο Ολυμπιακός θα διαπραγματίσει ότι έχει ήδη κάνει τις μεταγραφές. Ίσως αυτό δείχνει κάτι, ίσως δεν δείχνει. Επίσης να πω ότι περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τον Πόποβιτς. Έχει έρθει ο Πόποβιτς το Σάββατο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Δεν γνωρίζω κάτι επ' αυτό, δηλαδή έξω αν υπάρχει κάποια εμπλοκή, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Λογικά θα γίνει και αυτό τις επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως η προετοιμασία του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει και την Παρασκευή η ομάδα θα πάει στην Ολλανδία για να μπει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Βγαίνουν γενικώς και οι παίχτες του Ολυμπιακού που είναι σε άλλες ομάδες που έπρεπε να επιστρέψουν ή τι θα γίνει. Πριν από λίγο βγήκε ότι ο Μάντσα θα είναι οριστικά και τη νέα χρονιά στη Ρίο Άβε. Καλό αυτό, γιατί αν δεν υπολογίζεται τώρα και ο Ολυμπιακός δύο ιστοροπόδα, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει χρόνο. Καλύτερα να είναι εκεί για να παίξει τουλάχιστον στον Ολυμπιακό. Και από εκεί πέρα θα δούμε και τι άλλο θα προκύψει και για χαφ, αν. Το έχω πει πολλές φορές. Αν ο Ολυμπιακός πάει σε επιλογές τύπου Άμραμπατ, δεν είναι εύκολο να γίνουν τώρα αυτές οι κινήσεις. Καλά, ο Άμραμπατ είναι και με την εθνική του Μαρόκου στο Μουντιάλ, δεν γίνεται. Αλλά γενικώς τέτοιες περιπτώσεις δεν γίνονται εύκολα.
Θα τον πάρει ο Ελκαμπή και θα έρθουν μαζί, Παπιστόλη.
Δεν είναι τόσο απλό.
Εντάξει, ναι, όχι.
Δεν είναι τόσο. Ωραία,
και το Μαρόκο προχωράει κιόλας, έτσι. Και μπορεί να φτάσει πάλι ψηλά, όπως και φτάσει τετράδα.
Ναι. Είναι καλή ομάδα το Μαρόκο. Ο Ελκαμπή δεν έπαιξε. Έπαιξε μόνο στο τρίτο παιχνίδι, δεν σκόραρε. Okay. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε εκεί να δούμε.
Αντώνιο Κορδόν, τι γίνεται, Μπάμπη.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι μιλάει μαζί του Ολυμπιακού, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ναι. Αλλά υπό μία έννοια θα ήταν έκπληξη. Όχι, δηλαδή, έχουμε δύο επιστροφές, δεν μου κάνει μια εντύπωση. Θυμάσαι πόσες φορές ο Κοβάσεβιτς, ο Μοντέστο. Όλοι έχουν
υπάρξει. Κάτσε πολύ λίγο, 6 μήνες ήταν ω τεχνικό διευθυντή.
Είχε πρόβλημα, ήταν δηλαδή, πρέπει να φύγει τότε. Και γι' αυτό βλέπεις ότι είναι μια αποχώρηση που είχε συζητηθεί και ο Ολυμπιακός πήρε θέση τον Πέδρο Άλβες, που αν μη τι άλλο, οι κινήσεις που έγιναν με τον Άλβες είναι φοβερές, έτσι. Θυμίζω Τσικίνιο, Όρτα, Κάρμο, τον βγήκε τον Ολυμπιακό στην κατάξυση του κόμφερνς. Αλλά τότε είχε, από όσο τουλάχιστον είχαμε μάθει, είχε ένα προσωπικό πρόβλημα και έπρεπε να φύγει. Πήγε σε Βίλη μαζί με Αλμέιδα, έφυγαν. Θα υπάρχει αυτή η πληροφορία, να κάτσουν να το τσεκάρουν. Αλλά ούτε ο Ολυμπιακός, γίνονται δηλαδή, καλά έκανε και με ρώτησε, γιατί γίνονται και σε αυτό το επίπεδο, υπάρχουν δηλαδή εξελίξεις, όχι δηλαδή μόνο παίκτες που γίνονται αυτή την περίοδο. Υπάρχει και μια πληροφορία για τον Πορτογάλο, τον Όγκα. Είναι όμως σκάουτινγκ, όχι περισσότερο ακαδημίες. Ναι. Μήπως δηλαδή για να λάβει την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και γενικώς μπορεί να υπάρξει και άλλη προσθήκη σε τέτοιο επίπεδο. Όχι όμως ακαδημία, σκάουτινγκ κτλ. Στον τομέα των μεταγραφών, να το πούμε έτσι. Άρα θα έχουμε και από εκεί περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Συν βεβαίως να δούμε τι θα γίνει με κάποιες άλλες παίκτες όπως ο Στρεφέτσα, ο Νασιμέντο που περιμένουμε θα πάει στη Ρίο Άβε για να εκδοθεί και μια θέση, μια θέση για τους στην Σαχάφ. Για τον αμυντικό τραγικό μπακ το έχουμε πει. Επιμένω σε αυτό που έχω πει και το προηγούμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής βλέπεις βγαίνει Κώστα, παρότι βγαίνουν διάφορα δημοσίευματα για τον παίξα από Ισπανία, για παίξα από Ρωσία που έχουν προταθεί κτλ. Δεν βλέπω να έχει προχωρήσει κάτι και έχω πει κάτι ότι η περίπτωση για Γιάννη ήταν ξεχωριστή. Έλληνας, ξέρεις, έχει πολλά, ναι. Πολλά υπέρ και γι' αυτό την κυνήγησε ο Ολυμπιακός. Βλέπω, δεν έχει προχωρήσει. Ενώ επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν παίχτες που το έχουν προτεθεί και έχουν εξεταστεί. Το ένα σκέλος είναι ότι πρέπει να προχωρήσει η μεταγραφή του Ορτέγκα, γιατί έχω πει ότι ο Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον όπως το γνωρίζω, πρόβλημα αγωνιστικό με Ορτέγκα και Μπρούνο δεν έχει. Είναι οκ. Το πρόβλημα είναι οι ξένοι, ότι είναι και οι δύο.
Ναι, ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι δύο παίχτες που δεν υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά από την να ελευθερωθεί η θέση ξένου, είναι οκ. Να απολυθεί ένα από του δύο. Άρα πρέπει να δούμε και εκεί. Πάντως είδα προετοιμασία κανονικά.
Έγινε πάμε γιατί κάνει και παράστατο το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Εντάξει.
Ναι, είναι λίγο κάνει κάτι περίεργα το τηλέφωνο.
Η κινητή τηλεφωνία.
Ναι, ναι. Εκτός αν μας παρακολουθεί, δεν ξέρω να σου πω. Λοιπόν, κάποιος έχει επέμβει, πάμε στις γραμμές. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, πάμε μου. Καλή συνέχεια. Τον Παπαζόγλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε και λίγο στο τένις, καθώς η Μαρία Σάκαρη πριν από λίγο επικράτησε με 2-0, 6-3, 6-3 τη Τόουσον από τη Δανία και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ξεκίνησε δυναμικά η Ελληνίδα τενίστρια στο βρετανικό Grand Slam. Πάνω τελεία, πάρε τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί.
Ερασπορ 101,8. Ερασπορ με μικρόφωνο στα γήπεδα 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλιγκο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
Ακούτε Ερασπορ.
It's my time to be waiting on lockdown. try to rewire the connections of your time machine. Well, you know you've been a liar, a good for nothing two-faced go-between. It's my time to be waiting on a lockdown chain in the hall, but when my waiting is done, I'm gonna give it away. Be waiting a lockdown chain in the hall, but when my waiting is done, I'm gonna give it a whirl.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοφημερίδα στην Ερασπόρ. Η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Να θυμίσω ότι η Μαρία Σάκαρη πριν από λίγη ώρα επικράτησε με 2-0 σετ τη Τόουσον από τη Δανία και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. 6-3-6-3 επιβλήθηκε η Ελληνίδα τενίστρια, ενώ πρόκριση στο δεύτερο γύρο έχει πάρει ήδη από χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αύριο θα αντιμετωπίσει τον Νοβάκ Τζόκοβιτς. Στο Μουντιάλ να θυμίσω τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Στις 8 το βραδάκι εκτέλεφαντος του Νορβηγία, όλα για βέβαια για τη φάση 32. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Ήδη στους 16 βρίσκονται ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Παραγουάη και το Μαρόκο. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ράστοντερ είναι και επίσημα παίκτης του Τριφυλιού. Μάλιστα, έχει κάνει και δηλώσεις. Ενώ νομίζω ότι μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και απόκριση του Ντεφράι, τον οποίο αποχαιρέτησε πριν από λίγη ώρα επίσημα η Ίντερ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρυσοκοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος νομίζω αύριο δίνει και το πρώτο του φιλικό. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, Χρήστο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι, Κώστα μου.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που δεν είχα κάνει τόσο με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά περισσότερο με το διοικητικό. Τι θα κάνει τελικά ο Γιάννης Αλαφούζος, θα βάλει υποψηφιότητα? Εγώ να πω εδώ ότι μπορεί και την τελευταία στιγμή να πει ότι θέλει να κατέβει πρώτη Super League. Δεν είπε το καταστατικό, το επιτρέπει. Έτσι δεν πρέπει να έχει τεθεί υποψηφιότητα επίσημα πιο νωρίς από ό,τι. Ναι, ρωτώ αν ξέρετε κάτι από τον Παναθηναϊκό.
Όχι,
αν βγαίνει κάτι. Όχι από τη Super League, εννοείται, δεν δικό σου ρεπορτάζ.
Υπάρχει στη μία πλευρά είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚΑΕΚ και διάφορες άλλες ομάδες. Στην άλλη είναι Ολυμπιακός με κάποιες άλλες ομάδες που στηρίζουν την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μαρινά. Και αυτή τη στιγμή είναι στο 7-7.
7-7, αυτό το γνωρίζω κι εγώ. Είναι ντέρμπι, ναι, έτσι.
Έχει μια επικοινωνιακή ήττα. Γίνονται κάποιες, από ό,τι καταλαβαίνω, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, κάποιες προσπάθειες να βρεθεί όχθος. Θα κάνει το σκορ 8-6, να πάει έναν δηλαδή κάποιος από τους δύο που θα κατέβουν, αν κατέβουν τελικά δύο. Υπάρχει περίπτωση να μην κατέβει ο Αλαφούζος, αν δηλαδή διότι με το 7-7 διορθωθεί την κατάσταση στο διέξοδο ή αντιληφθούν ότι κάποιος από τις ομάδες που στηρίζουν την υποψηφιότητα υποψηφιότητά του συμπλέει με την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη, τότε θα προσθεθεί πιστεύω ότι θα κάνει αντίστοιχα και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εάν και εφόσον στην πορεία μέχρι την ώρα της εκλογικής διαδικασίας αντιληφθεί ότι αλλάζουν οι ισορροπίες. Οπότε τα αφήνουμε να κινείται έτσι μέχρι την τελευταία στιγμή και θα δούμε αναλόγως με το πώς θα μετρήσουν, πώς θα ζυγίσουν ο καθένας τις δυνάμεις του, θα δούμε πώς ακριβώς θα κατέβουν.
Ωραία, το αφήνουμε αυτό. Χρήστο μου, πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Είχαμε χθες ανακοίνωση και νομίζω ότι θα έχουμε και σήμερα. Νομίζω, έτσι δεν είναι. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, σε μεταγραφικό μάλλον κομμάτι. Είχαμε ανακοίνωση χθες και πιθανότητα να έχουμε και σήμερα.
Σήμερα έχουμε παραχώρηση, ανακοίνωση παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνίου στον ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα παιδί το οποίο είχε έρθει στον Παναθηναϊκό πριν από 2,5 χρόνια. Έχοντας ένα μεγάλο πρόβλημα τραυματισμού, είχε μείνει πάρα πολύ καιρό έξω. Δεν χρησιμοποιήθηκε σχεδόν καθόλου την τελευταία χρονιά του συμβολέου του με την Κολονία, η οποία τον είχε χρησιμοποιήσει για να τον αποκτήσει από τον ΠΑΟΚ. Θα θυμίσω ότι είχε τραυματιστεί, είναι μια ειρωνία της τύχης, στο τελευταίο λεπτό του φιλικού της εθνικής μας ομάδας με την Κύπρο, που ήταν και το τελευταίο φιλικό της περίοδου. Μετά ξεκίνησαν διακοπές. Και ακριβώς την ώρα που έκλεινε η αγωνιστική περίοδο, έπαθε δείξη χιαστού, μπήκε στο χειρουργείο, έχασε σχεδόν 1,5 χρόνο. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός σε μια προσπάθεια να αναγεννηθεί η καριέρα του. Στο Παναθηναϊκό έμεινε 2,5 χρόνια το ένα, όμως το έκανε δανεικό στη Φορτούνα Σιτάρτ, δόθηκε δανεικό πέρυσι. Στην Ολλανδία φέτος ειδοποιήθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του προπόνηση, 28 χρονών, με πολύ μεγάλο ξεκίνημα στην καριέρα του, θυμάστε, 16 χρονών, που είχε φτάσει μέχρι τώρα της εθνικής ομάδας και κάνει μεγάλη καριέρα με τον Ατρόμητο μέχρι τώρα να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Στο Παναθηναϊκό όμως δεν έπιασε, πέτυχε μόνο ένα γκολ, το οποίο ουσιαστικά ένα γκολ που σε μεγάλο βαθμό έφερε και ένα τίτλο, το κύπελλο, θυμάστε εκείνο και το υπέροχο γκολ, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, μάλλον στις καθυστερήσεις της παράτασης του ημιτελικού κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με το οποίο πήγε την διαδικασία στα πέναλτι και ανέδειξε σε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τρογκόφσκι που είχε πιάσει 3 μπάζερ μπίτερ πέναλτι του ΠΑΟΚ, πήγε μετά από ένα 200 τελικό με τον Άρη και πήρε ένα τίτλο. Αν δεν είχε πει εκείνο τον γκολ, δεν θα είχε αυτόν τον τίτλο Παναθηναϊκός, ήταν ένα γκολ από χρυσάφι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τον παραχώρησε άνευ ανταλλάγματος στον ΑΠΟΕΛ, ουσιαστικά κερδίζει το μισό του συμβολίου του, γιατί είναι ένα μεγάλο συμβολίο που δεν μπορεί να το καλύψει η κυπριακή ομάδα από μόνη της. Οπότε κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό που κάποιες φορές άλλες το κάνανε μερικούς προσφυγιστές, όπως πήγε πέρσι ο Ρενάτο Σάντε, κάλυπτε αυτό ένα κομμάτι του συμβολίου του, σχεδόν το μισό. Το υπόλοιπο θα το πληρώσει ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος όμως υπογράφει και μία ρήτρα ποσοστού μεταπόληση 20%. Η συμπερίπτωση κάνει παπάδες στον ΑΠΟΕΛ και αναγεννηθεί η καριέρα του, γιατί δεν τον πάρει τα χρόνια.
Ναι.
Είναι περισσότερο θέμα ρυθμού και ψυχολογίας ενδεχομένως. Αν στην περίπτωση αυτή κάνει μια μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει το 20% της, του χρηματικού ανταλλάγματος που θα λάβει για την περίπτωση της ομάδας της Κύπρου.
Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, Ραζ Ντόντερ, από χθες, De Vrij σήμερα θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, τον αποχαιρέτησε η De Vrij, είναι η τελευταία μέρα του συμβολέου του σήμερα.
Ναι, γιατί έβγαλε ανακοίνωση Ίντερ, ευχαριστούμε.
Ναι, ναι, ναι. Από τον αποχαιρέτησε μετά από 8 χρόνια η Ίντερ, 296 συμμετοχές, 13 γκολ, 9 τρόπαια. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για την ομάδα της Ίντερ. Όπως δήλωσε ο ίδιος, με κάλεσε εδώ για να χτίσω ένα τείχος. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που είχε πει όταν παρουσιάστηκε από την Ίντερ πριν από 8 χρόνια και την τήρησε αυτή την υπόσχεσή του, γιατί ήταν από τους βασικούς πυλώνες για 8 χρόνια γεμάτες επιτυχίες, γεμάτες επιτυχίες για την ομάδα του Μιλάνου. Παίξε, πήρε Champions League, πήρε τελικό. Τρεις τελικούς έχει παίξει με τη φανέλα της, έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελλα. Γενικά μια πολύ σπουδαία καριέρα με την ομάδα της Ιταλίας, την πρωταθλήτρια Ιταλίας, την Ίντερ. Πέρυσι αγώνες και 17 παιχνίδια. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Τώρα που έχει έτσι λοιπόν με ένα πολύ θερμό τρόπο η Ίντερ, με φωτογραφίες δικές του
ώρα που κρατάει. Και τώρα αναμένεται να το δεχτεί ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ναι, ακριβώς, έχει έρθει η συμφωνία χθες. Ολοκλήρωσε τα ιατρικά επί Ολλανδικού εδάφους. Κρίθηκε ότι εφόσον είναι στην Ολλανδία, δεν υπήρχε λόγος να έρθει στην Αθήνα να κάνει τα ιατρικά εργομετρικά και να επιστρέψει στην Ολλανδία. Τα κάνει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στο Άμστερνταμ. Χθες ολοκλήρωσε τα ιατρικά. Σήμερα ολοκλήρωσε αυτή την ώρα τα εργομετρικά. Υπογράφει ένα συν ένα χρόνο συμβόλαιο με αποδοχές περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο σε κάποια μπόνους και θα ανακοινωθεί και. Υποθέτω σήμερα, αύριο, δηλαδή αύριο θα κάνει την πρώτη προπόνηση. θυμάμαι τυπικά ανήκει στην Ίντερ για κάποιες ώρες ακόμα, για 10 ώρες ακόμα είναι παίχτης Ίντερ. Μετά θα ανήκει τυπικά από την πρώτη
Ιουλίου στον Παναθηναϊκό, έτσι.
Στον Παναθηναϊκό. Οπότε αναμένεται και αυτός μαζί με τον Ραστούντερ να ξεκινήσουν προπονήσεις. Θα μείνουν στην Ολλανδία για κάποιες μέρες ακόμα. Αύριο έχουμε το πρώτο φιλικό για τον Παναθηναϊκό στις 6 ώρα το απόγευμα, μετάδοση Sky. Να το πούμε αυτό ότι όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα φιλικά, τα εντός έδρας, αυτά τα δύο στην προετοιμασία θα τα μεταδώσει ο Sky, όπως θα μεταδώσει βέβαια και όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τα προκριματικά,
στην προκριματική φάση του conference,
για το conference μέχρι να πάμε στα play-off, τα δύο της προκριματικής φάσης, αν και εφόσον υπάρξει δεύτερο, συν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Οπότε αύριο έχουμε αρχή λοιπόν 6 ώρα μέσα από τον Sky και στη συνέχεια έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι, παιχνίδι προετοιμασίας με τον Άγιαξ το ερχόμενο Σάββατο. Είναι την παραμονή της επιστροφής του Παναθηναϊκού από την Ολλανδία.
Αύριο είναι στις 6 με τη Χέλμοντ, το Σάββατο την ίδια ώρα με τον Άγιαξ.
Με τον Άγιαξ, ναι. Οπότε την επόμενη έρχεται εδώ, κάνει ένα φιλικό με την Γρασχόπερ στη Λεωφόρο, ένα φιλικό με την Ραπίδ στη Βιέννη και κάπου εδώ μάλλον κλείνει η προετοιμασία. Δεν ξέρω αν τις 15 του μηνός που το τελευταίο με την Ραπίδ μέχρι 23 που είναι το πρώτο επίσημο εκτός έδρας με την Πάξη, αν θα μεσολάβεις κάποιο άλλο φιλικό πιο χαμηλή δυναμικότητα, δεν νομίζω, μέχρι στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
Ωραία. Έγινε, Χρήστο, με σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από το Χρυσοκοντό και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο ήτως ή άλλως είναι ήδη στην Ολλανδία. Τον υποδέχτηκαν οι νέοι του συμπαίχτες. Και αύριο ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ τη δική του σειρά φιλικών εν ώψη της νέας σεζόν με αντίπαλο την Μπέβρεν σε 6 το απόγευμα. Λοιπόν, ο Γιώργος Μίνος είναι κοντά μας για τα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα και κυρίως με τον Γιαννούλη, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ επανήλθε με μια βελτιωμένη πρόταση στην Άουξμπουργκ. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ έχει τα ίδια φιλικά παιχνίδια, τις ίδιες ημερομηνίες που έχει και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τις ημερομηνίες και τα φιλικά πριν από 1,5 μήνα. Επαναλαμβάνω, πριν από 1,5 μήνα. Ο Παναθηναϊκός τις γνωστοποίησε το τελευταίο 20ήμερο.
Καλά, δεν κάνουμε διαγωνισμό για το ποιος κλείνει πρώτο στα.
Τις ίδιες ημερομηνίες, τις ίδιες ώρες. Απλά.
Γιώργο, δεν ξέρω πού κάθεσαι.
Του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού, τώρα κανάλι μεταδίδεται με ρωτόπου του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ.
Το έπαιρνε.
Να πούμε λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ που μιλάς, είπες για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ έκανε βελτιωμένη πρόταση. Αυτό το είχαμε αναφέρει πριν από 18 μέρες εδώ στην εφημερίδα για τη νέα πρόταση βελτιωμένη. Ο ΠΑΟΚ περιμένει και νομίζω ότι όλα συγκρίνουν ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης με τον Α ή Β λόγο θα γίνει παίκτη του ΠΑΟΚ. Άλλωστε η διασυνδέση του και με τον ΠΑΟΚ και με τους παίκτες και με την ομάδα είναι αμοιβαία. Και θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου να. Μία ακόμη προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης και μία ακόμη προσθήκη θεωρώ ότι θα είναι αυτή του Παντελή Χατζηδιάκου. Όλα δείχνουν ότι ο παίκτης.
Ότι είναι κοντά, Γιώργο, είναι σε καλό δρόμο.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει αυτά τα θέματα της αμυντικής πράξης του. Από εκεί και μετά, τώρα πριν από λίγα λεπτά, διάβασα για τον Μακαμπού. Είναι μία λύση, ο Μακαμπού από την Μπέτις. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως ο Μακαμπού. Τι θα ζητήσει τον Ρανό μετάθυνα, δεν ξέρω. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και τον Τσάλοφ μαζί στην αποστολή. Κανονικά προπονείται. Ένα 450 παίρνει ο Τσάλοφ. Τώρα για να δούμε, ο Μακαμπού μα ζητήσει 2 εκατομμύρια, τι θα κάνει. 2 εκατομμύρια 100 χιλιάδες παίρνει ο Γιακουμάκης. Και αντιλαμβάνεστε από εσά που ο καθένα θα ζητήσει. Και φυσικά όταν ο Μακαμπού, ο οποίο ήταν στην Ισπανία, έγινε τον Ολυμπιακό. Θα ζητήσει τον ονόμα μετά. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν θα πάω να κοιτάξει αυτό το όνομα ή όχι. Το κοίταξε κάποτε μαζί
κάποτε με την ΑΕΚ. Κάποτε ήταν στη λίστα, αλλά νομίζω ο Γιώργο δεν είχε.
Ήταν στη λίστα με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον είχε. Η ΑΕΚ πήρε τον Πιερό και ο ΠΑΟΚ πήρε τον Γιακουμάκη. Τότε.
Ναι.
Το τώρα περιμένουμε. Έχει μια λίστα με 16 παίκτες ο ΠΑΟΚ και αναμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει το θέμα. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει και προβάδισμα και στους νέους παίκτες. 4 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19, και εκτιμώ από αυτά τα παιδιά, κάτι καλό θα προκύψει για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμά του. Ο ΠΑΟΚ αύριο στις 6 ώρα φιλικό παιχνίδι με την Πέδρεν, μετά το Σάββατο με τη Βέστερλο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δοκιμάσει και τον Ελστούντο, όπως επίσης θα βρίσκεται αύριο και ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ κινείται περισσότερο για 2 εξτρέμ, δεξιό και αριστερό, και ένα χαφ. Και φυσικά του σεντερφόρ που αναμονή χωρίς χρέωση. Τώρα ο Ιβανούσας και αυτός αποτέλεσε παρελθόν, δεν έχασε τίποτα. Δανεικός από την Εβέιρον, πήγε στο Ρότιντα, οπότε είναι μια χαρά όλα.
Ωραία.
Ο ΠΑΟΚ όμως δεν πήρε τίποτα από τον παίκτη αυτόν.
Όσο ήταν στον ΠΑΟΚ, ναι, δεν βοήθησε.
Δεν πήρε τίποτα. Δεν κοιτάει προς τη μήνυμα δεξιό μπακ, γιατί είναι και ο Λίρατζης, ο Λευτέρης Λίρατζης, ο οποίος και αυτός είχε δείξει αρκετά καλά στοιχεία με τον Μασεραϊκό και θα του δοθεί μια ευκαιρία ακόμη. Ο Τσάλοφ, ο οποίος είναι παρόν, και ο Ροδοκόκκινος, μια χαρά τις διακοπές τους έκανε στην Ελλάδα και τώρα περιμένει, δεν ξέρω τι περιμένει, αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανησυχεί και ζητάει τι θα γίνει. Γιατί δύο χρόνια, δεν έδωσε τίποτα από τα χρήματα που ο ΠΑΟΚ έδωσε για να τον αποκτήσει.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για την νεότερο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς υπάρχουν πολλά θέματα και πάρα πολλά ονόματα για παίχτες που είτε κλείνουν είτε είναι κοντά στον Ηρακλή είτε μιλάει μαζί τους. Θα βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Κώστα Ακούση. Κώστα, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είμαστε σε μια περίοδο τώρα που νομίζω εντείνεται η μεταγραφολογία και τα ονόματα πληθαίνουν και οι πληροφορίες πληθαίνουν, γιατί και περνάει και ο χρόνος. Έτσι, μπαίνουμε στον Ιούλιο αύριο. Και είναι προφανές ότι οι ομάδες θα θέλουν να κάνουν τη δική τους κίνηση και προφανώς ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πολλά κενά στο ρόστερ του.
Πραξιτέλης Βουρός είναι κοντά, μακριά, τι ισχύει? Ας θα τα πάρουμε ένα-ένα, ξέρεις. Γιατί αρκετά...
Είναι κλεισμένος.
Είναι κλεισμένος, έτσι.
Είναι κλεισμένος. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει εικόνες βεβαίως, έχει εμπειρία από την Super League και θεωρείται κλεισμένος. Περιμένουμε την ανακοίνωση.
Ωραία. Για τα ονόματα από την Ιταλία, Κώστα, όπως για παράδειγμα τον Ντεσίλιο που είδα κάπου.
Για τον Ντεσίλιο υπήρχε μια πληροφορία ότι δεν προχώρησαν τα ιατρικά τεστ. Το μεταφέραμε και χθες. Ο παίκτης προέρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του πριν από 2 χρόνια περίπου. Επέστρεψε μετά στην Ιταλία, έπαιξε μέχρι τον περσινό Μάρτιο του 2025. Δεν ξανάπαιξε έκτοτε. Ήρθε εδώ, έκανε τις εξετάσεις. Το ήξεραν οι άνθρωποι του Ηρακλή ότι υπήρχε ένα ζήτημα. Το είπε και ο ίδιος, όχι ότι το έκρυψε δηλαδή. Ναι. Δεν μπόρεσε όμως τελικά να τα περάσει. Είδαν ότι υπάρχει ένα ζήτημα και σαν φίλοι συνέχισε ο καθένας την πορεία τους. Δεν θα προχωρήσει η περίπτωση αυτή του Ντεσίλιο, αν και ήταν ένα από τα ηχηρά ονόματα. που άρεσε και στον κόσμο, ήταν στη Γιουβέντους και τα λοιπά, αλλά δεν θα προχωρήσει.
Α, τα άλλα τα ονόματα από την Ιταλία είναι πολλά. Ικέρ Μπράβο νομίζω, Ισπανός.
Ο Ικέρ Μπράβο πράγματι, ο οποίος και αυτός είναι
μέσα. Στην Ουντινέζε έπαιζε από την
Ιταλία. Ναι, που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι πάει καλά το ζήτημα αυτό. Ο Μπράβο, ο οποίος είναι και νεαρός, δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι 21 ετών. Είναι πολύ πιθανό να τον δώσει η Ουντινέζε, δεν είναι στα πλάνα. Πέρσι δόθηκε στη Λας Πάλμας στην Ισπανία, δεν μπόρεσε εκεί να παίξει πάρα πολύ, δεν είχε σταθερό χρόνο συμμετοχής. Η Super League εδώ της Ελλάδας και ο Ηρακλής, που έχει μια έτσι φιλόδοξη, ένα φιλόδοξο προσανατολισμό, είναι μια ευκαιρία. Είναι σε καλό δρόμο, λένε από την Μίκρα. Περιμένουμε βεβαίως, γιατί και άλλες μεταγραφές σε πολλές ομάδες λέμε ότι είναι σε καλό δρόμο, δεν προχωρούν τελικά, ή το αντίστροφο. Έτσι, πάντως, είναι από τους παίκτες που ενδιαφέρουν και είναι σε καλό δρόμο.
Τι άλλο ψάχνει η Κώστα, που πιστεύεις ότι θα είναι οι επόμενες κινήσεις? Γιατί είδαμε επιθετικό, είδαμε διαβάζω για στόπερ τον Νίκο Πίνια. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Επίσης ισχύει ο Νίκο Πίνια και μάλιστα θεωρείται και αυτός από τους εντός εισαγωγικών κλεισμένους. Να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει εξημείς 13-14 παίκτες στο ρόστερ, οπότε ψάχνει αρκετούς. Ένας εξ αυτών είναι και ένας γνωστός μας, ο Μίλαντ Μοχαμάντι, ο οποίος είναι από το Ιράν, είναι αριστερός μπακ, μια που λέμε για την άμυνα. Έπαιξε στην πατρίδα του, στην Περσέπολης. Πέρσι είναι 32 ετών. Θυμόμαστε βεβαίως ότι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ παλιότερα και κατόπιν στην Τουρκία. Με την ΑΕΚ έπαιξε και αρκετά πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε πάρει το double το 22-23. Είχε 56 συμμετοχές. Επίσης, μια ακόμη επιλογή είναι ο Ρομπ Νιζέτ, ο οποίος έπαιξε φέτος στην ΝΟΑ της Αρμενίας, που τη θυμόμαστε όλοι βεβαίως από τις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ. Είναι 24 ετών, είναι εξτρέμ. Είναι αρκετά τα ονόματα, είναι, θα έλεγα, οριμαγμός οι πληροφορίες που έρχονται. Τώρα μία, έτσι, ας το πούμε αρνητική, αλλά να την καταγράψουμε βεβαίως, είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ινσίνη από την ΑΕΛ Μεσού. Έρχεται ένα δημοσίευμα έτσι λίγο να ταράξει την αναμονή των φίλων του Ηρακλή για το μεγάλο αυτό όνομα, τον οποίο βεβαίως προσπαθεί ο Ματσάρη να τον πείσει να έρθει στην Θεσσαλονίκη, δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Έρχεται το δημοσίευμα αυτό από την Κύπρο σχετικά με το ενδιαφέρον της ομάδας της Λεμεσού, το Alpha News, για να αναφέρουμε και την πηγή μας βεβαίως. 34 ετών ο Ινσίνιε, παραμένει ένα μεγάλο όνομα. Φέτος έπαιξε στην Πεσκάρα και η Πεσκάρα τον θέλει, και μάλιστα οι Ιταλοί έγραψαν ότι του έχει θέσει και deadline για να απαντήσει. Γιατί οι ομάδες όλες κάποια στιγμή θέλουν να ολοκληρώνουν το σχεδιασμό τους, αρχίζει και η προετοιμασία σύντομα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Σημαντική για τον Ηρακλή, πάντως, πέρα από τα μεταγραφικά, Κώστα, είναι και η πρόταση που έχει κάνει.
Έκανε πρόταση για αναδιάρθρωση, νομίζω, Κωστή. Έτσι,
έτσι, έτσι, έκανε πρόταση για αναδιάρθρωση. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, εγώ όλοι γνωρίζουμε βεβαίως ότι δεν είναι κάποιο τυχαίο το ποδόσφαιρο, έτσι, με την τριβή του και τη δήμωσή του και με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που λέμε μπαλαδοπαράγοντες, έτσι, μπαλαδόφατσα. Το ζει δηλαδή, το θέλει, δεν είναι απλά πληρώνει. Ασχολείται πάρα πολύ. Κατέθεσε μια πρόβλεψη για ένα νέο, μια πρόταση για ένα νέο φορμάτ με σημαντικές αλλαγές, με υποβασμό μιας ομάδας, με απευθείας άνοδο τριών από τη Super League 2, έτσι ώστε το πρωτάθλημα να γίνει με 16 ομάδες, με σύστημα διεξαγωγής play-offs ανά 4 ομάδες, 4 γκρουπ δηλαδή ανά 4 ομάδες, 1, 4, 5, 8 με μπόνους για τον νικητή του 5, 8, 9, 12 και το 13, 16 για την αποφυγή του υποβασμού. Και μπόνους και για το 9-12, δηλαδή να μην είναι αδιάφορο κάποιος που θα βγει ένατος να έχει ένα χρηματικό μπόνους. Σήμερα νομίζω ήταν ήδη, νομίζω πρέπει να έγινε το διοικητικό συμβούλιο της Super League, θα αποφασίζει για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και εκεί θα συζητηθούν οι προτάσεις για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας και εφόσον ψηφιστεί κάτι τέτοιο, είτε η πρόταση του κ. Μονεβασιώτη είτε κάποια άλλη, θα εφαρμοστεί σε αυτό το πρωτάθλημα και θα ισχύσει από του χρόνου. Δηλαδή, του χρόνου θα πέφτει ένας, αν περάσει.
Αν περάσει, ωραία.
Η πρόταση είναι, αν περάσει αυτή η πρόταση του Ηρακλή και του κ. Μονεβασιώτη.
Έγινε, Κώστα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Δεν μας θα προκύψει κάτι. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Άνω τελεία. Γιατί θα πρέπει να πάμε. Είμαστε ένα λεπτάκι περίπου πριν από τις 3. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Θα πούμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας. But
Η ώρα είναι 3.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Ρασπόρ, ακούτε πάντα τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Γιάννης Κωσταράκης πλέον σε ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Λοιπόν, να θυμίσω στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 8 ακτέλεφαντος του Νορβηγία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία στις 4, τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ, όλα τα μάτια τα ακούτε από την Άρα Σπορ και τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ. Στους 16 βρίσκονται ήδη ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία και το Μαρόκο που ξεπέρασε το εμπόδιο της Ολλανδίας. Στο Wimbledon, πριν από περίπου μία ώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Τόουσον από τη Δανία. Η Ελληνίδα τενίστερα επικράτησε με 2-0 σετ 6-3-6-3 περίοδο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Βρετανικού Grand Slam. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας ο Γιάννης Σαντορίνιο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Τι διαφορετικό υπάρχει σε σχέση με αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, Γιάννη, γιατί δεν ξέρεις. Είναι αυτό το κάτω από τα ραντάρ που δεν βγάζει ονόματα προς έξω με τα γραφικά, έτσι. Ξέρουμε ότι είναι ο Χαφ, αλλά ποιος είναι ο Χαφ, δεν ξέρουμε, έτσι.
Κοιτάξτε, πάμε με την επικαιρότητα. Δηλαδή, 5 η ώρα είναι η Γενική Συνέλευση στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ, η οποία θα γίνει στο χώρο του γηπέδου της Όλγουιν Αρένα, στο Βυζαντινό. Οπότε έχει ενδιαφέρον, γιατί επί της ουσίας θα δώσει το περίγραμμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντα πια του εκτελεστικού διευθυντή και θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για τα πάντα που αφορούν την ερασιτεχνική ΑΕΚ.
Η οποία θα μετακομίσει και στο γήπεδο, έτσι, στην Αγία Σοφία.
Σωστό, σωστό. Είχαμε την ενημέρωση σήμερα ότι σταδιακά και η διοικητική έδρα και τα γραφεία και η καθημερινή λειτουργία της ερασιτεχνικής, όπως και ο χώρος συνεδριάσεων, θα είναι όλα στο γήπεδο της Όλγουιν Αρένα. Είναι μια κίνηση που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πια είναι ξεκάθαρο ότι ΠΑΕ, ΑΕΚ και ερασιτεχνική θα λειτουργήσουν με απόλυτη ομόνοια, συνέργεια και συμμαχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επί της ουσίας, δηλαδή, ο Μάριος Ηλιόπουλος θα έχει άμεση ενημέρωση και μπαίνει μπροστά για τον τρόπο με τον οποίο θα πάει η ερασιτεχνική ΑΕΚ στη σύγχρονη εποχή υπό την καθοδήγηση του Νίκου Παντερμαλή. Οπότε θα συστεγάζεται με τα γραφεία της ΠΑΕΑΚ, δηλαδή θα είναι στο χώρο των γραφείων του γηπέδου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Άρα κρατάμε ότι στις 5 η ώρα είναι η Γενική Συνέλευση και να ακούσουμε, ας τις αποκαλέσω, τις προγραμματικές δηλώσεις του Νίκου Παντερμαλή, δηλαδή ποιο στόχο θέτει, πού θέλει να φτάσει, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί και ο ίδιος έχει πολύ μεγάλη όρεξη και διάθεση. Αλλά για να ενημερωθεί θα έχει μια σειρά επαφών και συναντήσεων ώστε να καταλάβει και τις ανάγκες και τις εκκρεμότητες και τις υποχρεώσεις κάθε τμήματος της Manas AEK. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τρόπαιο του πρωταθλητή, είναι στην Σκιάθο. Μία και μισή ξεκίνησε η εκδήλωση. Ήδη βλέπουμε και τις πρώτες φωτογραφίες και τα πρώτα βίντεο από έναν εκδηλωτικό κόσμο. Παρά το γεγονός ότι είναι καθημερινή, είναι μεσημέρι, είναι όμως χωράδες, είναι σε νησί, ξέρεις, αλλά είναι ωραίο να βλέπεις να αφήνουν για λίγο τις αμμουδιές και τις παραλίες και να έρχονται οικογένειες και παιδιά για να γιορτάσουν αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και στις 8 η ώρα υπάρχει εκδήλωση στο Μαντούβι, στην κεντρική πλατεία Μαντουδίου. Αυτά για τον δρόμο του νικητή και για τον τρόπο του ΣΑΕΚ που συνεχίζει την περιοδία του. Τώρα, με τα γραφικά, περιμένουμε την εξέλιξη που θα έχει η υπόθεση του ΧΑΦ, που έχει δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα του Χαβιέρη Μπάλτα, ο οποίος εξυπηρετήθηκε και από την επικαιρότητα που πήρε το όνομα του Μπαρίνοφ, από τα δημοσιεύματα από τη Ρωσία, γιατί τον βοήθησαν με αυτόν τον τρόπο να κινηθεί από προσανατολιστικά και, όπως είπαμε, κάτω από τα ραντάρ. Και περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι διεργασίες θα φέρουν θετικό αποτέλεσμα προτού η αποστολή της ΑΚ αναχωρήσει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου για το Apeldoorn της Ολλανδίας.
Πάντως στόχος είναι να έχει κλείσει κάτι μέχρι τότε, έτσι.
Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει σύμμαχο τον χρόνο, το επαναλαμβάνω, για να γίνει κατανοητό. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια αργοπορία. Ήδη έχει κάνει μεταγραφή εκεί που είχε κενό, τον βασικό ακραίο μεσοεπιθετικό, από τη μία πλευρά ο Κοϊτά, από την άλλη ο Ζούπκο. Σίγουρα θέλει και ο Νίκολης τον Game Changer. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο προπονητής προφανώς θέλει τον Χαβ από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Εάν συνυπολογίσουμε ότι ο Πινέδα, το πιο λογικό είναι ότι θα χάσει το πρώτο στάδιο 6-18 Ιουλίου.
Βέβαια, γιατί είναι με το Μεξικό.
Εξακολουθεί να είναι με το Μεξικό, μετά θα χρειαστεί.
Δεν θα πρέπει να πάρει και κάποια ανάσα, Γιάννη, όποτε.
Μπράβο, και ένα δεκαήμερο διακοπών, έτσι. Οπότε υπάρχει χρόνος ούτως ή άλλως στην εκπαίδευση, γιατί το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ είναι το Super Cup στις 12 Αυγούστου, και αυτό με αυτή τη συνθήκη των δύο παιδιών που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα και είναι γεννημένοι μετά το 2004, οπότε δεν θα είναι ακριβώς και πρόβα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν, αλλά θα είναι το πρώτο επίσημο μάτς. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι χρόνος υπάρχει, και όταν κυνηγάς και περιπτώσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ίσως σε κάποιες από αυτές να χρειαστεί να περιμένεις περισσότερο. Και το έχουμε δει ότι ο Ριμπάλτα δεν έχει κανένα πρόβλημα να περιμένει, αρκεί να φέρει τον παίκτη που εξ αρχής έχει βάλει στο μυαλό του.
Και τώρα σχεδόν την πιέζει και ο χρόνος στην ΑΕΚ, Γιάννη. Αυτό είναι σύμμαχος, έτσι, σε όποια κίνηση.
Εδώ πάντως καταλαβαίνουμε ότι πράγματι γίνονται κινήσεις να υπάρχει μια θετική κατάληξη στην υπόθεση του ΧΑΦ πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Τώρα θα κριθεί αυτή η υπόθεση μέσα στην εβδομάδα. Θα δούμε αν θα χρειαστεί περισσότερο χρόνος. Δεν είναι ξεκάθαρο, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν διαρροές και λόγω Ριμπάλτα και του τρόπου που κινείται ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής, δεν είναι ξεκάθαρο ούτε αν αφορά παίκτη που είναι στο Μουντιάλ, ούτε αν περιμένει αποκλεισμό ομάδας από το Μουντιάλ, ή αν είναι ανεξάρτητη από η μεταγραφή αυτή, ανεξάρτητη από την παρουσία των ομάδων στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτή την εβδομάδα περιμένουμε μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Ακούσαμε ΠΑΟΚ Ηρακλή. Βάζουμε στην παρέα μας και τον Τάσο Πακλατζή. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε νωρίτερα για το ρεπορτάζ του Ηρακλή με τον Κώστα Κούση, ότι και ο Άρης νομίζω ότι στο σημερινό Δέλτα Σίγμα της Super League, που μεταξύ άλλων βέβαια μπορεί να έχουμε και αλλαγή προέδρου, θα το δούμε αυτό ανάλογα τις διεργασίες. Να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια στο Team All Super League ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος προβάλλει ευθύ μέσω μοναδικός υποψήφιος. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέχρι τις 6. Υπάρχει πρόταση του Άρη για αλλαγή τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Ο Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό είναι γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, ότι ο Άρης θέλει την επιστροφή του 1-4 και δεν θέλει την τέλεση του πρωταθλήματος στο 1-6 και δεν θέλει την, το 1-4 θέλει το, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί μπερδευτήκαμε τώρα. Ζητώ συγγνώμη.
Θέλει να καταργηθεί λοιπόν, το 1-4 και να υπάρχει λοιπόν, 1-6 όπως υπήρχε παλιά.
Να επιστρέψουμε, να επιστρέψει στο 1-4 ακριβώς και να καταργηθεί το 5-8, το οποίο θεωρεί ότι είναι μια περίπτωση η οποία είναι μοναδική, ας πούμε, στην Ευρώπη, δεν είναι γέρες των βαθμών κτλ. Θα δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.
Απλά ο Άρης, σε αντίθεση με τις άλλες προτάσεις, δεν θέλει αύξηση των ομάδων, παραμένει στις 14, έτσι.
Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Να καταργηθεί το 5-8 βασικά.
Ναι,
έτσι.
Να είναι 1-6 και 7-14.
Αυτό. Να επιστρέψει. Δηλαδή αυτό το είχε ζητήσει το φορμάτ και πριν από 2 χρόνια μετά την αλλαγή του φορμάτ εκείνη την εποχή, καθώς ήταν 6 ομάδες για το πρωταθλητή και τις ευρωπαϊκές θέσεις. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Τώρα, το βασικό ζητούμενο για τον Άρη είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή για τον κόσμο της ομάδας, εννοώ το τι έχει προτείνει ο Άρης για την αλλαγή στην Λίγκα, έτσι. Λοιπόν, αυτό που τον ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το πώς θα μπορέσει η ομάδα το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνει τις μεταγραφές που χρειάζεται, δηλαδή να ενισχυθεί σημαντικά σε θέσεις που όντως πονάει και θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα, και όταν λέω επόμενο χρονικό διάστημα εννοώ τα επόμενα 24 ώρα, σιγά σιγά να αρχίσει να κινείται σε αυτό το κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει κάνει μία μεταγραφή μέχρι στιγμής, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί
δεν
ακόμα.
Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ναι.
Αυτή του Μπασίρου. Πρόκειται για έναν ανασταλτικό μέσο. Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Ιβοριανός ο Ντιαλό Σανουσί, 20χρονος, περισσότερο για το μέλλον είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής.
Μαντσίνι, δηλαδή, Τάσο.
Ορίστε.
Για Μαντσίνι, τι μπορούμε να πούμε.
Ο Μαντσίνι καταρχάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Δεν υπάρχει μεταγραφή Μαντσίνι, καθώς επέλεξε να μείνει εκεί. Υπήρχε ένας όρος στο συμβόλαιό του, φάνηκε ότι είναι ελεύθερος, ενεργοποιήθηκαν κάποιες ρήτρες.
Ναι, γιατί φάνηκε ότι ήταν ελεύθερος και ήταν πιθανό να επιστρέψει, έτσι. Υπήρχε μια κουβέντα με τον
ναι,
Άρη, μέχρι χθες τουλάχιστον.
Το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ο Μαντσίνι δέχτηκε μια καλύτερη προσφορά. Προφανώς στο συμβόλαιό του υπήρχε αυτή η ρήτρα.
Και ανανέωσε τον Αποέλαγα, ναι, χθες τα μεσάνυχτα, έτσι, ναι.
Ο Μαντσίνι θα ήταν μια καλή περίπτωση για τον Άρη, γιατί και σε καλή ηλικία είναι και ξέρει και το πλάνο της Βικελίδης. Από εκεί και πέρα όμως, ο Άρης από τη στιγμή που δεν έχει πλέον, γιατί είχε ακουστεί και το όνομα του Φούντα, ότι θα ήταν κοντά στον ταξιάρχη Φούντα, μια μεταγραφή που μας απασχόλησε και πέρσι. Και αυτός έκλεισε στο Βόλο, στον Όφη, συγγνώμη, τελικά. Ο Μαντσίνι στο Αποέλ, οπότε πάει για άλλες πολιτείες τώρα ο Άρης, που πρέπει να τρέξει. Και γιατί πρέπει να τρέξει, γιατί την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει η πρώτη συνάντηση. Το πρώτη συνάντηση έτσι είναι λίγο ανοιχτό, γιατί θα γίνουν τα πρώτα γκρουπ των ποδοσφαιριστών για τις εργομετρικές εξετάσεις. Και από 8 του μηνός η ομάδα θα μεταβεί στην Πτολεμαϊδα για να κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας εντός των τυχών, εντός Ελλάδος δηλαδή, για να φύγει μετά, θα γυρίσει στις 13, για να φύγει 21 Ιουλίου να πάει στην Μπρέσια, στη Βόρεια Ιταλία και στις παρυφές των Άλπαιων, για να κάνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, να δώσει και ένα φιλικό 31 Ιουλίου με την Μόντσα. Ενδιάμεσα θα κάνει και άλλα παιχνίδια, τα οποία ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αλλά το ζητούμενο είναι με ποιους ποδοσφαιριστές θα πάει. Ούτως ή άλλως έχει και κάποιες απουσίες, γιατί ο Χόγκλα είναι παίκτης στο Μασαλέ, έχει υποβληθεί σε καθαρισμό του χόνδρου, δεν θα είναι 100% έτοιμος, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να ανανεωθούν οι συνεργασίες, όπως είναι του Γιαννιώτα για παράδειγμα. Θα πρέπει επίσης, επειδή έχει χάσει αρκετούς παίκτες από πέρσι, ο Χούντμπερκ υπέγραψε στην Τουρκία, ο Θανασιάδης έφυγε, ο Μεντίλ έφυγε, πήγε στο Βόλο, ο Δανικός, ο Πέρεθ έφυγε. Γενικότερα υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δεν θα συνεχίσει για την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν και κάποιοι, όπως έχουμε πει, που δεν είναι μέσα στα πλάνα του Γρηγορίου. Άρα
Το ζητούμενο είναι το με ποιους ποδοσφαιριστές θα πάει. Ναι, ανέβηκαν από την ΚΑΠΑ19, ανέβηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Θα τους έχει μαζί του. Θα είναι συνολικά 6 ποδοσφαιριστές οι νεαροί που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να έρθουν στην ομάδα οι παίκτες οι οποίοι θα και κατά βάση εν δυνάμει βασικοί ποδοσφαιριστές για να γεμίσουν το ρόστερ και να δώσουν μια ποιότητα στην ομάδα του Άρη. Άρα ο Μαντσίνη τελικά κλείνει στο, μένει στην Κύπρο, δεν υπάρχει. Οι άλλες κινήσεις αυτή τη στιγμή είναι λίγο έολες από την άποψη ότι ναι μεν πήρε τον Διαλό Σανούση, κεντρικός αμυντικός, πήρε και τον Μπασίρου, αλλά δεν, έχουν, δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο Άρης αυτή τη στιγμή για να πει ότι είμαι ως ομάδα έτοιμη για να μπω στο νέο πρωτάθλημα. Θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στο χώρο του κέντρου, θέλει αριστερό μπακ, να δούμε και τι θα γίνει και με τους παίκτες που θα φύγουν. Επίσης, να δούμε και τι θα γίνει και με τους παίκτες που είναι ήδη στην ομάδα και ενδεχομένως να αποτελέσουν και μια μεταγραφικούς στόχους για άλλες ομάδες. Ήδη οι Ισπανοί γράφουν για τον Δεχέρο, ότι τον θέλει Λεγανές, έτσι. Δηλαδή, είναι και αυτή μια περίπτωση που μπορεί να αποτελέσει παρελθόν για τον Άρη και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα ο Μωρόν που το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου και είναι μια καλή πραμάτια για τους κίτρινους και εφόσον υπάρξει μια πρόταση η οποία είναι ικανοποιητική δεν αποκλείεται, μάλλον θα είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και κυριότερα να δούμε το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι εξελίξεις γιατί ο Άρης πάλι ακόμα μια χρονιά έχει μείνει πίσω στο σχεδιασμό του και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις που θα έκαναν να χαμογελάει τον τεχνικό της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου.
Έγινε, Τάσο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λίγο πριν συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ, εγώ να πω ότι ο Βόλος πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέη Κοσέλεφ, ο 32χρονος Μολδαβός goalkeeper. Θα αγωνιζόταν μέχρι και πέρσι στον Ατρόμητο, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Λαμίας. Από σήμερα είναι και επίσημα παίκτης του Βολού. Λοιπόν, αυτά και για τον Κοσέλεφ και τον Βόλο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη για Αστέρα Τρίπολης αρχικά και εδώ υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα και στους ακροατές. Έχουμε βέβαια πάντα ενδιαφέρον γιατί υλοποιείται ο σχεδιασμός και είναι σε πλήρη εφαρμογή για τον Αστέρα Άκτορ και για τις μεταγραφές αλλά και για πολλά πρόσωπα που έχουν αλλάξει και θα τα πούμε όλα αυτά γιατί κάθε μέρα έχουμε αλλαγές και στις ακαδημίες και στο οργανόγραμμα με θέσεις που είχαν άλλα πρόσωπα και τώρα υπάρχουν άλλα και πρέπει να τα μαζέψουμε όλα αυτά μαζί για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά, αφού έχει συμφωνήσει ο Αστέρας Άκτορ με τον Αργεντινό Φράνκο Ορόσκο. Είχε και έναν Ορόσκο πιο παλιά κεντρικό αμυντικό, αλλά αυτός ήταν Ισπανός. Θα έρθει λοιπόν αυτός δανεικός για ένα χρόνο από την Αργεντινή, τη Λανού συγκεκριμένα. Έχει ιταλικό διαβατήριο. Είναι η Λανούς η ομάδα που ανήκει και έχει παίξει δανεικός και στην Κρίλια, δηλαδή έχει εμπειρία από Ρωσία, αλλά και στην Αργεντινή, στη Newell's Old Boys, ομάδα της Αργεντινής, όπου έκανε συμμετοχές. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας γρήγορος, μικρόσωμος εξτρέμ και μπορεί να παίξει και από τις δύο πλευρές, winger και από δεξιά και από αριστερά. Και είναι μια κίνηση που, όπως είχαμε πει, ότι ο Αστέρας ψάχνει στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στην Αργεντινή να φέρει παίκτες από εκεί, κάτι που έκανε και παλαιότερα. Βέβαια δεν παίρνει μόνο παίκτες, συμφωνίες είναι αυτές, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημα, το διευκρινίζουμε, αλλά από αύριο που μπαίνουμε στην 1η Ιουλίου νομίζω ότι θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και επίσημα οι μεταγραφικές κινήσεις που έχουν κλείσει παίκτες, θα πούμε ποιοι έχουν κλείσει, όμως είχαμε και τον Νιγηριανό που ήταν και στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή, τον Σιδέρα Οκό, να πωλείται. Όχι ιδανικός, είτε με κάποια οψιόν αγοράς. Είναι πλέον πώληση στην Bode Plovdiv, ομάδα της Βουλγαρίας και θα συνεχίσει εκεί ο Νιγηριανός στην καριέρα του. Δεν διέφερε τον Αστέρα να τον κρατήσει στο ρόστερ του, όπως και ο Φρόκου, ένα παιδί από την ομάδα Β, που ήταν με πολύ καλά στοιχεία, έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό στις Ακαδημίες. Και εδώ έπαιξε ένα καλό προτάσμα θα λέγαμε την ομάδα Β. Κάποιοι περίμεναν ότι θα ανέβει στην πρώτη ομάδα, τελικά θα πάει σε ομάδα της Αλβανίας να συνεχίσει την καριέρα του. Έχουμε ανανέωση με τον Τερεζίου, τον αριστερό μπακ από τη Β' ομάδα και βοήθησε στην πρώτη ο Τερεζίου που ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο. Ενώ πήρε και ένα νεαρό παίκτη για την ομάδα Β και θα ακούσουμε τώρα και θα δούμε και μεταγραφές για την ομάδα Β. Η μεταγραφή αυτή είναι για τον Αστέρα Β και είναι ένα αριστερό μπακ που έπαιζε πέρυσι στην Ελλάς Σύρου, ο Χρύσανθος Γκέζος, 20 ετών. Νομίζω και για το μέλλον είναι μια κίνηση αυτή για τον Αστέρα Άκτορ. Ενδιαφέρει ακόμα ο Δημήτρης Νικολάου, 27χρονος αμυντικός, που είναι στα υπόψη του Αστέρα, ανήκει στην Παλέρμο, γράφεται από την Ιταλία ότι έχει συμφωνήσει και δεν το διαψεύδει κάποιος εδώ και οι δικές μας πληροφορίες αυτό λένε, να έρθει και να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Δημήτρης Νικολάου. Θυμίζουμε και ο Γιάννης Κότσιρας, που μόνο η ανακοίνωση επίσημη απομένει για να είναι ποδοσφαιριστής και να επιστρέψει στον Αστέρα Άκτορ, ο Τζόντα Σίλβα, ο Γιάννης Μπουζούκης, ο αριστερός μπακ που απέκτησε από την Ισπανία ο Άλεξ Μέντες, 24χρονος και αυτός είναι κλεισμένος, και περιμένουμε και όσο περνούν οι
μέρες. Φαντάζομαι, Βασίλη, από αύριο, ξέρεις, που θα ξεκινήσει και 1η Ιουλίου επίσημη μεταγραφική περίοδο, θα έχουμε τις ανακοινώσεις όλων αυτών των παικτών.
Το είπα ακόμα αυτό, ναι, και νομίζω ότι από αύριο θα αρχίσουμε να ακούμε καθημερινά επίσημες ανακοινώσεις για τις συμφωνίες, για τα χρόνια κτλ. Και ήθελα να πω ότι όσο περνούν οι μέρες, είναι θετικό για τον Αστέρα Άκτορ ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν πάει κάπου. Γιατί περιμένει ο Αστέρας, καρτερικά θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά, να μην βρει ομάδα, που
έτσι
θέλει, αυτά που θέλει βέβαια ο Δημήτρης Κουρμπέλης, και να έρθει, γιατί και ο ίδιος, να σου πω το ρεπορτάζ που έχουμε, μιλώντας λέει ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα έρθει στον Αστέρα Άκτορ, μίλησε σε εμάς, αλλά στο κύκλο που κινείται, γιατί είναι και από την περιοχή τη δική μας, εκεί την Κοινουρία. Αυτά αναφέρει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, άρα έχει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Θυμίζουμε όμως αυτά που λέγαμε για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Πλέον είναι ο Γιάννης Κοντοές προπονητής του Αστέρα Β. Έχουμε αλλαγές και στις ακαδημίες γενικά, αφού αναμένεται να αναλάβει ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης επικεφαλής. Άρα θα αποτελέσει παρελθόν ο Νικολάου, που ήταν αρκετά χρόνια στις ακαδημίες του Αστέρα Άκτορ σαν διευθυντής. Θα αναλάβει το πόσο αυτό ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης. Έχουμε άλλους προπονητές στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15, αφού θα αποφασιστεί από τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Στις πρώτες επιλογές για την ομάδα την πρώτη του Αστέρα Άκτορ έχουμε τον Τζαμπούρη που έχει έρθει, τον Μάρκο, τον Παπαδονόπουλο, τον Μπαράλες που είναι ο team manager, προπονητές άλλοι για τη φυσική κατάσταση από αυτούς που είχε.
Υπάρχει ένα διάρθρωση σε όλα τα επίπεδα.
Ναι, έχει πολλές αλλαγές και ακόμα θα συνεχιστούν από ό,τι ξέρουμε. Ακόμα και στους ανθρώπους που τραβούσαν βίντεο και είχαν κάποιους άλλους ρόλους εκεί, αλλάζουν και αυτοί, όπως και οι αναλυτές είναι άλλοι. Έφυγε ο Θοδωρής Τσιλιμίγκρας, έχει πάει στον Πανετολικό. Πάρα πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και θα συνεχιστούν. Αυτό γνωρίζουμε και αυτό αναφέρουμε.
Ωραία.
Αυτά τα ολίγα, αν θέλεις.
Έγινε, Βασίλη, μου σε ευχαριστώ.
Για τον Αστέρα Άκτορ. Θα πούμε για την Καλαμάτα που έκλεισε ένα παίκτη.
Να πούμε, βέβαια, ναι, αν υπάρχει ρεπορτάζ, οπωσδήποτε.
Ναι, υπάρχει, γιατί έχει κλείσει παίκτη η Καλαμάτα και ο παίκτης που φαίνεται να έχει κλείσει είναι ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο Ροντρίγκες, με θητεία στο MLS, αλλά και σε ομάδα της Βραζιλίας. Φαίνεται ότι είναι παίκτης Καλαμάτας πλέον, αφού η συμφωνία αυτό λέει. Και είναι ένας παίκτης που θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ έχει ανακοινωθεί, δεν το έχουμε πει αυτό, ο Άρνον Σίγκουρσον από τη Μάλμε, ο Ισλανδός, πάρα πολύ
εδώ
καλή
είναι μεγάλο, από το ψηλό ράφι. Ναι, από το πάνω
ράφι. Ναι.
Μεταγραφή για την Καλαμάτα με βάση το βιογραφικό του Σίγκουρσον. Έγινε, Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με τα ρεπορτάζ στο Αστέρα Τρίπολης και τη Καλαμάτα. Άνω τελεία, απαραίτητα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί.
Ακούτε Eraspor. Time.
You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world.
Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ να δούμε και εκεί, εκτός από εθνική ομάδα, τι άλλο κινείται. Ο Κωστοτήριος μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Και λέω εθνική γιατί έχει παιχνίδι, έτσι. Έχει παράθυρο για το μούντο μπάσκετ, νομίζω.
Σωστό. Σιγά-σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας, αν και τα μεταγραφικά είναι αυτά που μας κρατάνε έτσι σε εγρήγορση. Η εθνική παίζει Πέμπτη, δηλαδή μεθαύριο, και Κυριακή. Την Πέμπτη στη Ρουμανία με την ομώνυμη ομάδα τη Ρουμανία σε 7 η ώρα και την Κυριακή στη Σάνελ Αρένα στα Νολιώσια με την Πορτογαλία σε 7.30. Οπότε πάντα όταν παίζει η εθνική ομάδα είναι στο επίκεντρο και θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατόν, καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον όμιλο της εθνικής είμαστε πρώτοι με 3-1, αλλά ακολουθούν Πορτογαλία και Μαυροβούνιο 2-2. Και τελευταία είναι η Ρουμανία με 1-3. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Το τελευταίο update είναι μια επιβεβαίωση που είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό στην ΕΡΑΣΠΟΡ ότι ο Σιλφάν Φρανσίσκο θα πάει στη Βιλερμπάν. Ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν. Είναι μια τεράστια μεταγραφή γιατί τον ήθελε μισή Ευρώπη και μιλάμε για έναν φανταστικό παίκτη που άφησε το αποτύπωμά του στη Ζάλγκυρης, ειδικά την τελευταία χρονιά ήταν τρομερός. Και βέβαια είναι μια ανακάλυψη πανούλη. Στο Περιστέρι, πριν από μερικά χρόνια, εκεί πρωτοσυστήθηκε ο Σιλβάν Φρανσίσκο. Θα πάρει πολλά εκατομμύρια ευρώ και αυτό δείχνει ότι η Βιλερμπάν δεν αστείευεται με προπονητή Τόνι Πάρκερ και αμερικανικό φαντ να υποστηρίζει οικονομικά αυτή την πολύ μεγάλη και καινούργια προσπάθεια. Χαμός γίνεται στην Ισπανία. Και λέω στην Ισπανία.
Όλα γίνεται στην Ισπανία.
Στην Ισπανία γίνεται χαμός, ναι, πραγματικά. Διότι ο Πέτρο Μαρτίνεθ ετοιμάζεται για μετακίνηση από την Βαλένθια στη Ρεάλ.
Και βγήκε ένας δημοσιογράφος και είπε: αυτός είναι Ρεάλ, αυτός είναι αντιρεάλ και Μπαρτσελόνα φανατικός. Έτσι. Και τον έκαψε λίγο.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι: είναι επαγγελματίας και είναι και ένας κύριος. Δεν έχει δώσει αφορμή για το οτιδήποτε. Εντάξει, τώρα να βγει αυτό το δημοσίευμα είναι λίγο ακραίο.
Ναι.
Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω και το παρελθόν του Πέτρο Μαρτίνεθ στα οπαδικά του αισθήματα, ας πούμε. Πάντως είναι ένας μεγάλος προπονητής και δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε φέτος προπονητής χρονιάς στη φετινή Ευρωλίγκα για την πορεία της Βαλένθια μέχρι και το Final Four. Πάντως θα πληρώσει πολλά χρήματα η Real Madrid για να τον κάνει δικό της και να αποζημιώσει και τον Σέρτζιο Σκαριόλ, ο οποίος τελικά δεν μακροημέρευσε. Ή τουλάχιστον, για να μην είμαστε και σίγουροι, δεν μακροημερεύει στον πάγκο της Real Madrid. Από εκεί πέρα, τυπικά παρελθόν από τη Μονακό ο Mike James, που περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του. Στο Ντουμπάι λένε οι πληροφορίες ότι θα συνεχίσει ο Mike James μαζί με Αλφα Ντιάλο και με κάμποσους ακόμη ποιοτικούς παίκτες. Παναθηναϊκός από τη στιγμή που απελευθερώθηκε και περιμένουμε να δούμε αν θα βρει κάποια δουλειά στην Αμερική ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, είναι δεδομένο ότι οι πράσινοι έχουν αυτό το διακαή πόθο, θα το ονομάσω έτσι μέχρι να έχουμε κάποιες χειροπιαστές πληροφορίες. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι ένας παίκτης το κάτι άλλο, το κάτι διαφορετικό. Και εννοείται ότι αν καταφέρει να τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός και αν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, θα μιλάμε για μια μεταγραφική βόμβα. Πραγματικά. Όσον αφορά τώρα τους άλλους μονομάχους της EuroLeague και της GBL, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει κάποια θέματα που αφορούν Walkup, Ντόρση και Παπα-Νικολάου, να τους κρατήσει δηλαδή και τους τρεις που πιάνουν και θέση Έλληνα στο ρόστερ του, και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θα το καταφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη κυνηγάει να πάρει έναν άσο σίγουρα και έναν ακόμη ψηλό για να πλαισιώσει τους δύο Γάλλους διεθνείς και φίλους Λεσόρ και Φαλ. Και από εκεί πέρα κάτι άλλο συνταρακτικό. Ο Μαμουκελασβίλη, που είναι ένα όνομα που έχει ενδιαφέρον, έπαιξε φέτος στο Τορόντο, ήταν με τον Μάικ Μπατίστ στους Ράπτορς. Παρεπιπτόντως, Μπατίστ και Διαμαντίδης οδεύουν προς τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Μπορεί να γίνει τις επόμενες ώρες κάτι όμως που να αφορά τον έναν ή και τους δύο πρώην legend του Παναθηναϊκού. Ο Μαμουκελασβίλη είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. αποδεσμεύτηκε από τους Toronto Raptors και από ό,τι φαίνεται τον κοιτάζουν οι Lakers. Ο Γεωργιανός Διεθνής, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Χασάν Διαρά ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή και πρόκειται για ένα παιδί το οποίο έχει ενδιαφέρον. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε, καταρχάς είναι του 2002, είναι νεοϊορκέζος, είναι 26 Ιουνίου του 2002, δηλαδή είναι 24 ετών, 1,88, παίζει guard και θέλουμε να δούμε πόσο καλός θα είναι και φέτος στην GBL. Πέρσι πέρασε τον Ατλαντικό, έπαιξε στην Maccabi Ra'anana του Ισραήλ, σε 12 μάτς, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε και φοβερή κατάσταση το Ισραήλ, και γύρω περιοχή, είχε 11 πόντους κατά μέσον όρο, 3,5 rebound και 4 assist, 1,6 κλεψίματα. Μέσα στη σεζόν πήγε στην Λιθουανική Juventus, που έχει το ίδιο όνομα με την θρηλυκή Juventus, αλλά είναι η ομάδα από τη Λιθουανία. Εκεί είχε κάτι παραπάνω από 12 πόντους κατά μέσον όρο, 3 assist, 1,6 rebound. Αυτό το παιδί πήγε λοιπόν στον Ηρακλή. Άλλο συνταρακτικό, επίσημο, έπειτα από πολλά χρόνια, έμεινε ελεύθερος από την ΕΦΕΣ Ανατολού ο Σέιν Λάρκιν με 2 ευρωλίγκες στο παλμαρέ του και τις 2 με τον Έργιν Άταμαν και συνεχίζει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε. Άρα έχει γενικά μεταγραφικό ψωμί αυτές τις μέρες και κάθε μέρα θα έχουμε και καινούργια πράγματα, καινούργιες ειδήσεις. Κάτι άλλο συνταρακτικό, όχι. Οπότε έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές. Αν προκύψει κάτι καινούργιο, εννοείται.
Στις 4, όταν... ναι, θα είναι και πιο αναλυτικά.
Η εκπομπή είναι σήμερα 4 με 6,
ναι,
σωστά.
Στις 4. Λοιπόν, έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε να βάλουμε στην παρέα μας ο Μπάμπη Πλάκο για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Ο παίκτης για τον οποίο ο Μπάμπης αρχίζει πια την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε επίσημα χθες και υπάρχει πάντα και αυτό το ανοιχτό, ανοιχτή υπόθεση του Ματσάν. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Ωραία. Μπάμπη, ακούμε. Και Ματσάν, τι γίνεται, πιστεύεις ότι θα τα καταφέρει ο Πανετολικός?
Δεν ξέρω. Από την αρχή είχαμε πει.
Ότι πραγματικά είναι δύσκολο. Γιατί δεν βρίσκει ομάδα, ανέβηκε και λίγο η πρόταση του Πανετολικού. Οκ. Okay.
Ναι, ναι. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ο παίκτης από την πλευρά του θέλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που έχει να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο από ό,τι είχε στον Πανετολικό. Έχει τραβήξει αυτή η υπόθεση. Είχε ζητήσει προθεσμία μια εβδομάδα η οποία έχει εκπνεύσει. Δεν έχει δώσει την απάντηση, ζήτησε άλλες λίγες ακόμα μέρες προκειμένου να απαντήσει. Φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τις προτάσεις που έχει και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, λειτουργεί υπέρ του Πανετολικού.
Ναι.
Είναι όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Εν αντιθέσει με τον Φάρντλεϊ Ρώσα, ο οποίος τελικά συμφώνησε με ομάδα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας της Κίνας, είναι ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται συνέχεια στην Κίνα. Έχει ανοίξει εκεί, όπως λέμε, δουλειά με κινέζικες ομάδες. Τα χρήματα τα οποία παίρνει είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Ήρθε για να βοηθήσει τον Πανετολικό, γιατί του είπαν ότι ήταν σε μια δύσκολη θέση το Γενάρη. Και γι' αυτό ήρθε τότε στο Αγρίνιο για τρίτη φορά. Βρήκε λοιπόν ομάδα στην Κίνα, είναι παρελθόν και πάλι για τον Πανετολικό. Όπως επίσης παρελθόν είναι και ο Αγκύρε, ο Κουβανός, έχει και ισπανικό διαβατήριο, παίκτης διεθνής με την Κούβα πάντως, παίκτης του Πανετολικού, ο οποίος συμφώνησε τελικά με την Κυπελούχου Πορτογαλίας, ομάδα Β' εθνικής κατηγορίας.
Την Τορένσα, έτσι.
Την Τορένσα, δεν μπόρεσε να ανέβει αυτή στα μπαράζ.
Και έχει πάρει το κύπελο και παίζει Ευρώπη, τρομερό είναι αυτό, έτσι.
Ναι. Είναι μια ομάδα Β' εθνικής γιατί δεν μπόρεσε στα μπαράζ να ανέβει. Ναι. Ωστόσο κατέκτησε το κύπελο. Είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται και του χρόνου, τη νέα σεζόν δηλαδή, στην δεύτερη εθνική της Πορτογαλίας. Συμφώνησε με τον Αγκύρε και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Ανακοίνωσε τον Οπόκου, Μπάμπη, τι περιμένουμε.
Ναι, ο Οπόκου είναι εδώ και υπέγραψε, ήρθε στο Αγρίνιο την Κυριακή, υπέγραψε στον Πανετολικό για 2 χρόνια. Ένας παίκτης που αγωνίζεται στο MLS, αγωνιζόταν στο MLS με τη Montreal, στο παρελθόν και με τη Los Angeles, στο αμερικάνικο δηλαδή πρωτάθλημα, το οποίο έχει φανεί Κώστα και από τις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας της Ηνωμένων Πολιτειών ότι είναι ένα...
Έχει ανέβει επίπεδο, είναι ανταγωνιστικό πλέον.
Βέβαια. Και γι' αυτό πηγαίνουν και πάρα πολύ καλοί παίκτες από όλο τον κόσμο. Βλέπετε και στις τηλεοράσεις σας ότι τα γήπεδα είναι
γεμάτα
και εξωπραγματικά για μας.
Ναι, τα περισσότερα, ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι όλα ποδοσφαιρικά. Είναι κάποια που παίζουν και ράγκμπι, έτσι, αμερικάνικα.
Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι γήπεδα τα οποία τα βλέπουμε από τηλεόραση και τρελαινόμαστε με τι γίνεται τώρα εδώ. Άρα έχουν κάνει μια τρομερή επένδυση εκεί και έχει φανεί και η άνοδος στο ποδόσφαιρό τους. Λοιπόν, να δούμε τι θα μπορέσει να προσφέρει ο Πόκου στον Πανετολικό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στα εξτρέμ, δεξιά και αριστερά, κυρίως στην αριστερή πλευρά με το ανάποδο πόδι. Ωραία. Είναι ένας παίκτης 24 ετών από την Γκάνα, αρκετά γρήγορος και αναμένεται να βοηθήσει. Σήμερα πέρασαν από εργομετρικές εξετάσεις και χθες το ίδιο, αιματολογικές εργομετρικές. Αύριο ουσιαστικά ξεκινάει.
Μην προπονήσεις έτσι.
Ναι.
Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή
συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, ήταν και ο Μπάμπης Πλάκος με το ρεπορτάζ του Πανατολικού. Νομίζω ότι μας έδωσε το πάτημα για να πάμε στην Νέα Υόρκη και στον Πέτρο Μαυρογεννίδη. Όντως είναι πανέμορφα τα γήπεδα που βλέπουμε εμείς εδώ από τις τηλεοράσεις στην Αμερική. Και είναι και ωραίο που έχουμε και εκπλήξεις. Δηλαδή, η Γερμανία μαζεύει τα μπουκαλάκια της και πάει, γυρνάει στο σπίτι της. Η Παραγουάη είναι αυτή που συνεχίζει. Το Μαρόκο πέταξε έξω την Ολλανδία. Εντάξει, το Μαρόκο δεν είναι διαφορά με την Ολλανδία όσο η Παραγουάη με τη Γερμανία. Αλλά και πάλι λες okay, ότι οι Ολλανδοί μπορεί να είχαν έτσι ένα πολύ μικρό προβάδισμα για να βρουν στην επόμενη φάση. Λοιπόν, Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί μας. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας Κώστα, καλημέρα από την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Πράγματι, δηλαδή λένε ότι το 20% των νοκάουτ αγώνων σε μεγάλα τουρνουά πηγαίνει σε παράταση και πέναλτι. Άρα τώρα που είναι 32 τα παιχνίδια, να περιμένουμε γύρω στα 7-8, θα πάνε σε αυτήν την δύσκολη...
Πήγανε ήδη μάνι-μάνι τα 2 από τα 4.
Δεκαστία, ναι. Τα 2 έγιναν ήδη πραγματικά. Οι Αμερικάνοι βέβαια εδώ πέρα γράφουν σε διάφορα άρθρα, just keep playing. Δηλαδή, αφήστε το για τα πέναλτι, συνεχίστε να παίζετε και άμα περάσουν τα 2 ημίχρονα, να βάλουμε ένα golden goal να τελειώνουμε. Θα γυρίσει δηλαδή στην παράταση, αλλά προφανώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να γίνει. Δηλαδή.
Αν και εμάς μας είχε ευνοήσει κάποια στιγμή το Σίλερ ή το golden goal, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
Εκείνο ήταν το ασημένιο.
Ναι, με τον goal του Δέλα της παράτασης. Έτσι.
Ναι. Στο πρώτο μήνυμα και δεν έπαιζε στο δεύτερο.
Ναι, νομίζω ότι δεν είναι. Όχι, προτιμώ παράταση και διαδικασία πέναλτι όπως είναι τώρα.
Και εγώ το ίδιο. Μάλιστα, μέσα σε όλα αυτά, μια και λέμε για αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι το είχαμε πει και μαζί για αυτή τη διαδικασία με το στρίψιμο του νομίσματος πριν από τα πέναλτι.
Ναι, το είχαμε πει μαζί.
Ναι, ότι θα το άλλαζε Κώστα η IFAB, αλλά τελικώς η απόφαση που πάρθηκε μετά την εισήγηση του Κολίνα, να καταργηθούν δηλαδή 2 κληρώσεις και να έχουμε μόνο μία, απορρίφθηκε γιατί η FIFA λέει ότι δεν θέλει να αλλάξει τη διαδικασία μέσα στη μέση. Μια μεγάλη διοργάνωση. Του είπε δηλαδή με λίγα λόγια, γιατί δεν το είπατε νωρίτερα.
Ναι.
Πιθανότητα δεν το σκέφτηκαν. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να το πω, το αναφέρω γιατί έχει μείνει πολύ και συζητιέται. Θα πούμε και πολλά καινούργια πράγματα. Και αυτόν τον διάσημο Γκανέζο Μάγο, τον οποίο περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί από το πράσινο ακροτήρι. Το λέω γιατί αυτό είπε. Η τελευταία του δηλαδή τοποθέτηση ήταν αυτή. Και πάμε τώρα σε διάφορα ζητήματα.
Πέτρο, λοιπόν, αν επιβεβαιωθεί. Ναι. Πραγματικά, πήγαινε βρέστο να μας πει έξι νούμερα. Πήγαινε, δεν ξέρω. 5-1 πήγαινε, πιάστον, δεν ξέρω, δώσ' του ποσοστά και πες μας τα νούμερα, Πέτρο.
Τα μισά, βέβαια.
Αν επιβεβαιωθεί και σε αυτό, ναι, να μας πει τα νούμερα, δηλαδή, πραγματικά.
Ναι, γιατί είχε πει αυτό με το game, ότι θα τον μουλαρώσω για το παιχνίδι με την ομάδα μου, με την Κάνα, και χαμένο στο μάτσο όπως όλη η Αγγλία. Μετά λέει, τον ελευθέρωσε από τα μάγια και έβαλε τον γκολ εκείνο που έγινε πρώτο σκόρ στην ιστορία της Αγγλίας.
Ναι.
Στο παγκόσμιο κύπελλο. Στο τελευταίο μάτς, φοβερό. Λοιπόν, είχαμε μία συζήτηση λίγο για τον γκολ του οποίου ακυρώθηκε τη Γερμανία χθες. Όταν ο διαιτητής κλείθηκε στο Βαρ Τζαλάλ και ακύρωσε τον γκολ. κρίνοντας ότι ο αμυντικός της Γερμανίας έκανε επιθετικό φάουλ, μπορούσε να το φύγει ο Ράις, εγώ συμφωνώ ότι είναι φάουλ. Απλώς να πω, εκτός από τον Άγγελσμαν που είχε τους λόγους του να πει ότι αυτό το πράγμα που έγινε ήταν ένα αστείο, αναφέρθηκε και ο Κλοπ. Και μάλιστα έκανε και μια σύγκριση με την Premier League. Βέβαια, ο Κλοπ, να πούμε ότι είναι Γερμανός. Θα πω και άλλα πράγματα στη συνέχεια σχετικά. Και είπε χαρακτηριστικά ότι αν αυτά τα γκολ είναι για να ακυρώνονται, τότε η Arsenal δεν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος. Επειδή, ως γνωστόν, στα στημένα και τα λοιπά, η Arsenal
έκανε,
ήταν πάρα
έπαιζε πολύ ξύλο.
Ήταν μανούλα αυτό το πράγμα.
Ναι.
Επίσης, αυτοί οι δύο, ο Νάγκελσμαν δηλαδή και ο Κλοπ, συνδέονται σε κάποια ρεπορτάζ με ποια έννοια. Είπε ο Νάγκελσμαν χθες ότι δεν είμαι άνθρωπος που το βάζει στα πόδια. Αν η Γερμανική Ομοσπονδία επιθυμεί να συνεχίσω, θα το κάνω. Ξέρω πως λειτουργεί η βιομηχανία του ποδοσφαίρου και καταλαβαίνω ότι πολλοί οπαδοί θα θέλουν να φύγουν, αλλά εγώ θέλω να μείνω.
Πάντως ο γερμανικός τύπος τον έχει σταυρώσει σήμερα και ζητάει, ζητάει να φύγει και να αναλάβει ο Κλοπ άμεσα, όχι απλά, δηλαδή χθες.
Έτσι συνδέονται, ναι, έτσι συνδέονται τα δύο ονόματα αυτά, αφού μια και το πες. Και ο ίδιος δεν θέλει να φύγει με τίποτα. Οι Γερμανοί τον περνάνε πραγματικά το 2014.
Ναι,
και
ναι.
Έχουμε ακούσει ότι η Γερμανία έχασε την ταυτότητά της. Ο Κίμιχ είπε ξεκάθαρα τι μας λέτε, παιδιά, για τον κόλλο πρέπει να μετρήσει και τέτοια. Εμείς φταίμε, ήμασταν κακοί, ήμασταν τραγικοί και αξίζαμε να αποκλειστούμε. Ο Φέλεγ, ο αθλητικός διευθυντής της Εθνικής Γερμανίας, δήλωσε ότι θεωρεί ακόμα τον Άγγελσμαν ως τον κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση. Αλλά λέει την απόφαση θα την πάρουμε, λέει, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο Ματέους επίσης περιμένει την απόλυση του Νάγκελσμαν, έκανε δήλωση. Και όπως είπες και εσύ, όλα αυτά γίνονται στη σκιά του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος γενικότερα έχει αρνηθεί να πάει σε διάφορες ομάδες συλλόγους. Αλλά φαντάζομαι ότι αν επίσης την πόρτα του η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του, μπορεί τότε να το σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, να σου πω ένα ωραίο, ότι υπάρχει εδώ ένα στατιστικό, γιατί παλιά λέγανε ότι αν ένας παίχτης που είναι καλός πεναλτάκιας και δεν παίζει, κάνεις μια αλλαγή ή αφήνεις μερικές αλλαγές για την παράταση για το 90 λεπτό στο τέλος, όπως και τον βάλει για να βαρέσει το πέναλτι. Υπάρχει ένα τρομερό στατιστικό της ΣΟΠΤΑ, το οποίο επιβεβαιώθηκε ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι της Γερμανίας με τον Παραγουάη, όταν οι προπονητές έρχονταν στο γήπεδο παίχτες μόνο και μόνο για να εκτελέσουν το πέναλτι. Αλλά επειδή δεν ήταν ζεστοί, επειδή δεν είχαν, το momentum του αγώνα και είχαν τεράστια πίεση, το χάσαν. Λέει το 80%, το 88 στους 10 δηλαδή,
το χάνουν.
Με την αλλαγή μετά το 115 το χάνουν. Έχουν χάσει το πέναλτι, έτσι.
Ήταν ο Μπαλμπουενά. Ο Μπαλμπουενά από...
Ο Σανάμπρια.
Ναι.
Ο Μπαλμπουενά, σωστά. Πάρα πολλοί κόσμοι και κοσμάχης. Το συγκεκριμένο φαινόμενο, λέει, δεν είναι καινούργιο. Το ονομάζουν σύνδρομο Southgate. Γιατί στο τελικό του γύρου του 20 ο Ευρωπαϊκό της Αγγλίας έβαλε στο 119 το Ράσφορντ και το Σάντσο, αν θυμάσαι, μόνο για τα πέναλτι και τα έχασαν και οι δύο.
Ναι.
Σε εκείνο το διάστημα. Επίσης να πω ότι έχουμε το live ranking εδώ της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA. Η Γαλλία ανέβηκε στη δεύτερη θέση, η Ισπανία έπεσε στην τρίτη, η Αργεντινή έπεσε στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης με βάση τα αποτελέσματα. Είναι ζωντανό αυτό, καθώς εξελίσσεται. Και είναι για πρώτη φορά είσοδος στο top 10 των ΗΠΑ, πανηγυρίζει, δεν είναι τρελαμένοι οι Αμερικάνοι, γιατί όντως κάνει και πραγματικά άλματα. Ξεκίνησε από το νούμερο 17 και τώρα μπήκε στο 10. Η Γερμανία καταποντίστηκε, είναι πια εκτός των 15 πρώτων θέσεων. Ενώ η Παραγουάη από το 41 που ξεκίνησε και την είδαμε και εμείς στο παιχνίδι με την Εθνική και λέγαμε είναι δυνατόν να πήγαν αυτή τη διάρκεια και να μην πήγαν εμείς, έχει φτάσει κοντά στο 40, έκανε πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Αρκεί να μην ξεχάσω να πω ότι ο Μάνουελ Νόιερ αποσύρεται, το περιμένω βέβαια, οριστικά
από την Εθνική
Γερμανία. Ναι. Θυμίζουμε ότι είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του μετά το γύρο του 24, τον έπεισε ο Νάγκελσμαν να επιστρέψει και να παίξει και έπαιξε όντως βασικός κτλ. Αλλά ήταν η τελευταία διοργάνωση στην οποία πήγε και μάλιστα είναι και λίγο πικρό.
Πικρό το αντίο, έτσι βέβαια.
Φεύγει, φεύγει με 128 συμμετοχές, 51 clean sheets, παγκόσμιος πρωταθλητής, τερματοφύλακας με περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του Μουντιάλ. Είχε 23 αγώνες και έσπασε το ρεκόρ του Γιορίς. Εν πάντων, διάφορα τέτοια. Αυτά είναι.
Μια χαρά, Πέτρο. Δεν ξέρω. Περιμένεις καμία έκπληξη απόψε ή πιστεύεις θα περάσουν τα φαβορί?
Τι να σου πω,
δηλαδή Νορβηγία, ας πούμε, με την ακτή λεφαντεστού, η Γαλλία με τη Σουηδία και το Μεξικό βλέπω εγώ να έχει ένα
πρόβλημα. Το Μεξικό θεωρώ ότι θα περάσει. Το γήπεδο θα είναι τίγκα, η Μεξικανή κοιμάδα και έχει γίνει πραγματικά χαμός. Τι να σου πω, η Σουηδία δεν ξέρω πώς μπορεί να κερδίσει αυτή τη Γαλλία κιόλας.
Ναι.
Ενώ αν πάει να γίνει καμία έκπληξη, θα γίνει στην ακτή Νορβηγία, αλλά η Νορβηγία του Χάλαντ κουβαλάει το momentum με αυτήν τη.
Καλή είναι, ναι, δείχνει ότι είναι καλή.
να παίξει απέναντι στη σκληροτράχηλη ομάδα για να δούμε τελικά τι θα επικρατήσει. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε εκλογή σήμερα.
Έγινε. Πέτρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Να σκάλε καλή συνέχεια και από εμάς. Λοιπόν, Πέτρο Μαυριανίδη από τι ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επιστρέφουμε εντάχει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μα ο Μπάρμπα Παπάζογλου. Μπάμπη, ακούμε.
Συνέχεια από τον όσον λέγαμε για αλλαγές στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε πριν από λίγο, Κώστα, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η έναρξη συνεργασίας με τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο. Αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ποδοσφαίρου αλλά και της Διεθνούς Στρατηγικής του Συλλόγου. Ο Καρντόσο ήταν στην Κιμαράες. Παλιότερα ήταν...
ήταν πρόεδρος στην Κιμαράες, νομίζω.
Ακριβώς. Και μετά από τα τελευταία χρόνια ήταν πρόεδρος στην Κιμαράες. Έτσι θα αναλάβει ένα, θα μπορούσαμε να πούμε τώρα σε πιο απλά για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος, ενός επικεφαλής με εμπειρία και τεχνοκράτης για να παίζει ρόλο σε πάρα πολλά θέματα και φυσικά σε διαπραγματεύσεις, έτσι. Γιατί όπως είπες και εσύ, έχει εμπειρία ως πρόεδρος συλλόγου, δεν είναι μια απλή προσθήκη ενός παράγοντα ή ενός επικεφαλής ακαδημιών που λέγαμε νωρίτερα για τον έτερο Πορτογάλο, τον Όγκλα.
Μπάμπη, είχε να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό, δεν έχει να κάνει και με τις άλλες ομάδες.
Ο Ολυμπιακός τον ανακοίνωσε.
Okay.
Ναι, ναι. Εντάξει, γελιόμαστε. Προφανέστατα μπορεί να παίζει ένα παστή στιγμή ρόλο όταν υπάρχει κοινή ιδιοκτησία να ερωτηθεί για κάποιον γιατί λίγο άδε
εντάξει,
αλλά δεν είναι ανακοίνωση του γκρουπ Μαρινάκια, το πούμε έτσι, δηλαδή των ομάδων.
Είναι
ανακοίνωση που πάει ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ανακοίνωση και στον Ολυμπιακό θα είναι στο οργανόγραμμα και καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι πάνω από όλους. Απλό αυτό είναι. Οπότε θα δούμε και την πορεία πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία και θα δούμε και περιμένουμε και άλλες αλλαγές, μόνο και επικεφαλής σκάουτινγκ την Πορτογαλία και να δούμε και με τον Κορδόν τι θα γίνει.
Ναι, μήπως τελικά δεν προχωρήσει και είναι ο συγκεκριμένος που πήρε.
Μπορεί και να προχωρήσει.
Για άλλο πόστο.
Ναι. Γιατί ο Κορδόν ήταν τεχνικός διευθυντής. Ναι. Εδώ δεν μιλάμε για τεχνικό διευθυντή. Έτσι, είναι ο τίτλος του άλλωστε είναι γενικός διευθυντής ποδοσφαίρου και είναι και θα είναι επικεφαλής της στρατηγικής της Διεθνούς Στρατηγικής του Συλλόγου. Είναι πάνω. Το καταλαβαίνουμε ότι πάνω από όλους τους υπόλοιπους χωρίς να προκύπτει και αποχώρηση, έτσι.
Ναι, εντάξει, ο Κοβάσης παραμένει στο δικό του πόστο, είναι αθλητικός διευθυντής της ομάδας. Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση παρέμβαση. Να σκαλά και εσύ και με την παρέμβαση Μπάμπη Παπάζογλου θα στο τέλος της. Και η σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρου. Γιάννης Κωσταράκης και η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς να μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Ακολουθεί η Πάρης Ποντίκας, το κλαμπ. Και συνέχεια, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος, 24 δευτερόλεπτα. Να είστε όλοι καλά.